sekarang ini ya, lu punya handphone dan lu makan di restoran, lu bisa jadi food reviewer, man. Emang orang review udah bayar, terserah gue dong gitu kan. Gue tanya, yang nge-review kompeten apa enggak? Emang yang kompeten doang yang boleh nge-review? Jadi orang biasa gitu, awam gak boleh. Nah gitu, yang penting lu adalah, lu mengerti apa yang lu omongin gitu.
Macam-macam kayak gitu gue sih bodo amat.
Bodo amatnya tuh sampai sebagaimananya.
Mangkel sih mangkel ya. Sekarang di dapur, gue udah happy. Terus sekarang gue mesti ngurusin yang kayak begitu, ngapain? Gue tiap hari aja gue mesti ke supplier, gue mesti pilih barang, gue mesti apa, bla bla. Gue udah terlalu sibuk.
Chef. Lu kerja di F&B itu udah terlalu ribet buat ngurusin beginian. Nah. Makanya gak ada remnya. Gak ada yang ngelawan. Satu pun gak ada yang ngelawan. Diem aja.
Setiap tempat itu punya standar masing-masing. Dan lu sebagai food writer atau food reviewer apapun itu. Menjelaskan konteks itu ke masyarakat. Dan ini skill yang gak ada menurut gue. Reviewer jujur kayak gini tuh kayak menurunkan apresiasi.
Just for the views.
Just for the views.
Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast, everybody. Kali ini kita punya topik pembicaraan yang seru banget nih, karena lagi rame, yaitu soal review dalam tanda kutip jujur nih, yang lagi marak di sosial media di seluruh Indonesia. Nah, di sini gue akan ngobrol sama Philip, seorang chef owner dari warung SCI yang sering berdebat dengan tamu-tamu yang rese dan juga reviewer-reviewer dari seluruh Jakarta. Dan juga Edwin, dia adalah founder dari media F&B yang keren banget namanya Gastronusa. Nah, kita bertiga punya pemikiran yang sama nih. At least kalau menurut gua, ini reviewer-reviewer jujur harus ada yang ngerem nih paling nggak sedikit, karena dampaknya ke depannya itu bisa merusak atau mengacaukan sedikit, nge-disrupt dinamis F&B industri di Indonesia, at least di Jakarta, yang dimana orang-orang di dalamnya, orang-orang industri itu lagi mati-matian, lagi mau recovery, membuat ekosistem bisnis yang sangat baik dan juga lagi recovery dari pandemi kemarin yang belum 100%. So come on guys, ya kan, tolong direm. Kalau dari sisi gua, kalau dari sisi kalian gimana? Kalau kalian ada input, komentar atau pendapat soal ini, atau ada reviewer jujur yang mau ngobrol dan jelasin ke gua, punya pendapat yang lain, please welcome. Dan kalian bisa diskusi di komentar di bawah ini atau bisa DM gua di Regents Radio. Jangan lupa subscribe di Regents Radio Podcast, YouTube, Spotify and all other podcast platform. Follow juga di Instagram dan di TikTok di Regents Radio. Oke, lalu kita mulai ini diskusi kita tentang reviewer jujur. Enjoy the show. Oke, selamat datang Bapak-bapak di studio kita. Welcome back. Cheers.
Yes. Kalau gue bukan welcome.
Welcome home. Yeah. Kalau buat lo. Banyak yang dibilang Edwin waktu gue post buat Q&A foto lo berdua kayak, gila Edwin akhirnya keluar dari guanya. Kata gitu.
Tapi itu kebalik tuh. Kenapa muka gue sangar muka dia?
Iya, mukanya yang senyum ya.
Kebalik itu.
Oh my God. Tapi lu jarang emang keluar kayak collab sama food media yang lain mungkin atau apa. Kan soalnya di Gastronusa kan selalu ada muka lu kan?
Jarang.
Jarang. Jarang juga?
Jarang.
Oke.
Okay. Gue malas syuting diri gue sendiri.
Lah jadi, apa itu buat yang belum pernah denger nih Gastronusa? Tapi biasanya rata-rata follow podcast kita, follow lu juga sih rata-rata. Tapi jadi, buat yang belum pernah dengar, apa itu Gastronusa?
Media, gua gak suka menyebutnya edukasi. Gastrotainment. Keren ya. Gua lebih suka menganggap itu entertainment. Karena menurut gua edukasi, lu video 1,5 menit bakal tambah pinter lah. Jadi menurut gua kayak lebih ke fun aja. Jadi walaupun narasumber gua serius ya. Tapi ya gue gak pernah mendesain ini buat sebagai sesuatu yang edukatif atau gimana gitu. Ya, mungkin bukan edukatif tapi lebih kayak lu nonton tuh ada manfaatnya. Lu you know something gitu.
Lu mulai dari mana untuk menjadi ini media yang bukan media netral. Berpihak 100% ke makanan Indonesia gitu.
Dari 2009 mungkin ya.
Apa yang terjadi di hidup lo sampai lo decide buat bikin media?
Sebenarnya gue dari dulu udah jurnalis. Ya kecelakaan juga sih sebenarnya. Waktu itu gue mau mau skripsi kan waktu itu S2. Terus teman gue bilang, lo mau kerja di sini nggak? Teman gue ini temannya kerja di namanya Bakery Indonesia waktu itu.
Tahu tuh gue, lu nyari alat-alat, biasa majalah gitu kan.
Benar, benar.
Iya, iya, majalah alat-alat masak apa ada di situ semua.
Gue pikir, aduh, gue kurang cocok lah di food. Maksud gue gak bisa makan pedes. Hmm. Ngapain gitu, tapi ini roti kok gak apa-apa kok. Oh yaudah, boleh. Seng-iseng aja sebenarnya. Udah lama, 2 tahun lah gue di situ ya. Gue lumayan comfortable sama orang-orangnya sebenarnya. Hmm. Kok orang-orang F&B gak sesuai pikiran gue nih. Kalau chef kan dulu topinya tinggi tuh mas itu. Hmm. Mas yang serius. Gue ketemu Finex iya kayak gitu dulu. Hmm. Topinya tinggi banget. Apalagi dia juga tinggi.
Yeah.
Terus ya udah maksud gue orang-orangnya fun. Gak seserius yang gue pikir gitu.
Oh, jadi persepsi lu itu serius-serius.
Gitu. Tadinya.
Oke. Tadinya. Terus apa yang terjadi?
Terus.
Nah, follower lu banyak banget bro udah.
Gak tahu. Baru setahun terakhir kok.
Hmm. Karena konten ini. Reviewer ini.
Gak. Jadi ini lucu nih sebenarnya gue masih berpikir sebagai media tradisional waktu itu. Hmm. Terus waktu tahun lalu itu gue posting sesuatu yang menurut gue gak penting sama sekali.
Apa?
Rafael. Chef Rafael.
Chef Rafa.
Yang dia ngomong chef itu sebenarnya kalau yang di dapur bukan dia yang masak.
Iya betul.
Stupid shit maksudnya.
Iya.
Lu kayak ngomong matahari.
Yang di industri ngerti gitu kan.
Matahari terbit di timur itu gak ada news value-nya menurut gue. Cuma gue waktu itu lagi gak ada value, gak ada stok atau gimana. Gue posting rame bro.
Hmm.
Wah ternyata yang nge-repost itu adalah cook. Yeah. Yang ngerasa ini yang di dapur gue nih yang masak nih. Nah. Oh ternyata gue terlalu overestimate gitu kebutuhan orang. Mungkin konten gue yang gue rasa bermanfaat, tapi gak relevan gitu.
Terlalu dalam. Bener. Mungkin. Iya, gue juga sering berasa kayak gitu sih.
Bener.
Iya. Padahal yang standar itu aja yang udah jadi pengetahuan umum mungkin di industri, orang gak tahu sama sekali.
Iya benar.
Gitu kan.
Kayak misalkan abis itu si Chef Rafael ngomong lagi tentang Kitchen Brigade. Dari Komi, Demi Chef gitu. Ya lu kan tinggal Google ya sebenernya. Rame kayak gitu.
Oh baru tahu.
Bener. Logika gue gak bisa diterapkan ke logika awam ternyata.
Yang lu kira diri lu sendiri adalah masih awam. Ya. Padahal gitu kan gak taunya. Pengetahuan yang lu punya ternyata banyak yang orang gak tahu juga kan.
Iya.
Tapi gak semua guys. Ini contoh Chef Philip mah masak tiap hari di restorannya. Lu bawa makanan apa nih Phil? Lagi-lagi Chef Philip
kemarin,
bawa makanan.
Kemarin dia kan karena waktu pas lagi di collab tuh sama Anis.
Iya lu collab.
Jadi masih
itu hitungannya lu collab berdua.
Bertiga.
Bertiga Ronald. Oh bertiga. Nah, berempat sama dia lah.
Media partner.
Iya. Media partner. Ada dinner guys, ya kan, collaboration dinner di Gading.
Itu cuman buat kita cuman have fun doang lah. Itu benar-benar buat have fun. Jadi buat gue juga pertama kali itu pertama kali gue plating.
Iya. Makanya ini yang banyak keluar gue ya dia mestinya.
Pertama kali collab.
Gitu. Iya, buset. Hah, collab? Mau?
Gila.
Itu karena teman-teman aja. Karena teman-teman. Oh. Kayak lu juga nih kan. Kalau lu bukan teman kayak kemarin, Chef, Senin ya. Enggak. Enggak, tapi ini Yamtala ini waktu itu yang kemarin di collab. Jadi Yamtala ini harusnya itu sebenarnya gue pakai bawal bintang yang di dry age 3 hari. Pakai kusam baso.
Bawal bintang tuh yang putih yang hitam sih?
Pomfret. Stapnos pomfret.
Yang putih kan?
Yang putih.
Yang dibilang orang bawal putih bukan?
Bukan. Oh, beda. Beda dia yang panjang.
Oke.
Okay. Nah, karena ternyata bawal bintang ini stoknya lagi gak ada yang hidup. Gue gak bisa buat bikin dry ice kan. Mau gak mau gue ganti jadi kerapu. Kerapu macan. Nah, ini pakai namcim tale tapi pakai yang sambal yang dari cabai hijau. Ini pakai ada hotate. Hotate sebenarnya hotate ini kalau lokal itu kita bilangnya kerang kipas. Jadi lu kalau ke daerah Sumatera, lu ketemu scallop itu kerang kipas dan itu yang true scallop. Kalau serimping itu bukan scallop.
Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Iya biasanya, simping apa serimping sih bilang
serimping,
itu?
Serimping. Nama lokal kita tuh gak ada bakunya, Re. Jadi susah, makanya kadang-kadang kayak kerapu ini, kerapu itu. Padahal sebenarnya bukan kerapu.
Ini dibilangnya kerang kipas. Tapi segede apa kerangnya? Kecil-kecil begini.
Segini.
Oke. Okay. So,
yeah. Kalau lu nonton yang di SpongeBob yang dia terbang-terbang, nah, itu kerang kipas. Itu
ini udang mentah. Tadi udang mentah. Jujur guys, gue rada takut. Gue bilang, ini udangnya gimana nih? Ya, jelasin Will, ini cara.
Jadi
ini enak banget, gila.
Udang hidup, itu rendam air dingin, ya kan?
Selagi hidup.
Batu es. Jadi abis udah dia kaku, itu dikupas. Abis dikupas di butterfly. Butterfly, dia punya digestive tract. Orang kan pikir kan dari digestive tractnya si udangnya cuma di atas. Di bawah juga ada. Jadi lu mesti tarik pakai toothpick.
Yeah.
Atas bawah.
Ya lu bersihin kotorannya lah ya.
Nah beres kayak gitu udah. Aman.
Kalau kotorannya gak dibersihin tadi marah.
Padahal enak. Kalau buat gue ya. Kalau itu lu udang dapetnya wild caught. Istilahnya. Lu mau makan tai tapi ini tai enak
gitu. Kemarin udah makan tai di podcast sebelumnya.
Enggak, karena gini, lu wild caught, mereka kan makannya apa yang mereka dapat. Sedangkan kalau lu di farming,
pakan.
Nah, itu makanya kan kalau pas lu dapat faname ini farming. Jadi mau enggak mau dibuang dari digestive tract-nya.
Enak loh, manis banget, guys. Nah, ya udang mentah sih gue doyan banget, tapi takut gatel kalau enggak fresh. Tapi ini super fresh, enak banget, enak. Next, apalagi nih? Nih apa nih? Dari tadi belum ada pegang
ini
nih.
Ini sebenarnya Kang Somheng. Jadi dry sour curry. Awalnya waktu yang kemarin itu juga gue keluarin tapi pakai udang. Tapi ini sekarang nih gue ada sisa kulat pelawan sama tripang.
Kulat pelawan sama tripang.
Jadi gue pakein bumbunya gue masih ada sisa. Jadi gue masukin ke sini.
Gila fancy banget nih. Lu jual berapa nih kemarin ada kulat pelawan sama tripang ya?
Kan gue bilang gue gak tahu. Itu kemarin itu kita cuma buat have fun doang.
Belum hitung-hitungan, right?
Iya.
Gila.
Kita buat have fun doang.
Dan gimana animonya?
Ya.
Market gimana? Lihat.
Ya ada beberapa yang ngomong ke gue. Gue minta dong jalur ordal. Jadi kalau lu bikin kedua. Yang kedua sebelum lu buka bookingan. Gue masuk duluan.
Mana peduli sih Philip.
Yang gue bookingan bukan dia masalahnya.
Gimana masak di restoran orang, Chef?
Jadi ya gitu. Ada. Oke lah, gue mesti adaptasi. Pertama, gila gue masuk dapur fine dining, Ray.
Iya.
Lu lihat dapur gue. Tapi ya oke, gue adaptasi. Cuman sempet ada keselip gitu kan, ada yang ini ada satu yang apa alergi ini alergi itu. None of my fucking business.
Kemarin bukan gue yang ngeliat, untung mesti gue rekam tuh kemarin. Jadi kemarin ada satu yang raw seafood ini nih, yang ini.
Yeah.
Gue nggak bisa makan udang apa namanya yang mentah gitu. Iya, ya nggak bisa. Waiter udah bingung aja salah tingkah kan. Terus dia
bingung tuh waiter tuh.
Oh itu ada hot tate, tolong
tunggu. Iya, gue diingetin sama si Ronald juga kan. Kok? Ini bukan SE ya.
Bukan tanyanya dia yang gak bisa lu galak-galak.
Iya. Makanya gue penasaran itunya. Di restoran orang, tamunya beda-beda.
Ya gue kan? Juga jiper, dia marah-marah sih.
Tapi unik juga ya, lu ke pop up seafood tapi emang alergi gitu.
Iya makanya bingung kan. Bingung. Iya. Tapi kan ada yang rajungan juga. Akhirnya kan gue bikin ada tom chut itu jadi sup. Blend soup sebenarnya. Cuman aja gue pakai egg drop soup lah.
Oke, pet telur, diaduk telur.
Gue pakein lagi telur rajungan. Nah untungnya Re, gue mikir tuh gini loh. Ini gara-gara fine dining ini, jadi mendingan gue pisah deh. Jadi supnya sendiri, si flower carpet sendiri. Digabung kan, baru digabung nanti. Jadi untungnya gue pisah, jadi pasti bilang ada yang alergi rajungan. Ya lu dapat egg drop supnya aja. Gitu kan? Untungnya seperti
itu. Iya, rada tricky sih. Di restoran lu sendiri sesering itu gak sih orang ada alergi?
Gua gak pusing. Pokoknya gua gak mau tahu. Ya gua jual seperti itu, lu tinggal pilih kan. Karena kan gua menu daily kan.
Salah nanya. Ya lu udah baca menu gua kan.
Iya. Kan gua menu daily, lu tinggal pilih. Ya kan? Nah, ini yang ikan sampah.
Apa? Oh, ini katanya luar biasa, guys.
Ikan ini enggak, ini ikan sampah. Toadfish.
Toadfish, ikan ya, kokok.
Iya, ikan kokok. Jadi orang kan bilangnya katanya kalau ikan mukanya jelek kayak gini bla bla bla. Padahal lu cobain rasanya. Cuman kelemahan dia cuma satu, karena dia punya tulang halus. Jadi mau enggak mau pas lu goreng lu mesti potong seperti ini.
Potong lu garis-garis ya, tipis gini ya.
Jadi buat matahin tulang daleman yang tulang halus.
Ya ini kan seperti kalau di Jepang orang masak anago, telur laut kan. Iya. Telur laut, belut laut.
Belut laut.
Hmm. Apa yang membuat ikan ini spesial? Rasanya kah? Gurih?
Itu lu cobain. Itu tanpa bumbu sama sekali.
Ah, seriusan lu?
Ya.
Enak bener sih. Coba asin. Udah asin, gurih.
Tanpa bumbu sama sekali.
Lu cuma apa aja?
Gua cuma goreng kering.
Kagak ada, gak dikasih apa-apa?
Kagak.
Emang makannya begini pakai tangan?
Iya, lu mau pakai tangan bisa, lu mau pakai kaki bisa.
Mau sendok garpu, mau ngambilin boleh. Gua sih cocol aja, cocolnya ke ini.
Iya. Yeah.
Namprek nampla. Susah banget guys. Saus Thailand.
Kenapa makanya gue bawa sini, gue deep fried. Dan gue bilang gue gak pakai apa-apa. Jadi lu bisa tahu yeah. Rasa ikannya seperti apa gitu. Karena kalau gue bumbuin, lu gak tahu kan. Yang lu tahu cuma oh, rasa bumbunya.
Ya ini kayak udah kayak ikan di marinade lah.
Iya.
Tapi lu gak pakai apa-apa
nih. Gak pakai apa-apa Rey. Orang yang bilang ikan sampah karena mukanya jelek. Lu cari ya toadfish kan mukanya jelek banget.
Ikan sampah bukannya itu ya, kalau lu lagi mau mancing apa, tapi dapatnya yang lain, dibilang ikan sampah.
Nah, ya itu. Sebenarnya ikan-ikan sampah itu sebenarnya, yang pokoknya semakin jelek muka ikan.
Nah, itu gue mau tahu juga teorinya gimana itu.
Iya.
Maksud gue kalau makin ikannya makin laut dalam kan,
lu gini,
makin aneh kan.
Sebenarnya gini, lu kalau ke kayak macam nelayan tradisional apa gitu, mereka kan yang ikan yang mereka pikir commercial value-nya gak ada.
Ya dibilangnya ikan sampah.
Ikan sampah. Iya. Itu kadang-kadang mereka makan. Ternyata enak. Apa yang mereka makan itu sebenarnya ikan yang the best gitu.
Iya. Terus malah kalau udah tahu orang-orang malah jadi lebih mahal harganya. Iya.
Sama seperti sejarahnya lobster.
Iya lobster, kepiting, semua kan gitu. Sama.
Makanan budak itu.
Ya makanya.
Iya makanan budak.
Makanya. Gitu loh.
Ini ada lagi, baru lagi.
Ini kerupuk ikan.
Ini ikan tenggiri baby guys. Dapat dari mana, tahu coba. Tapi enak banget digoreng kayak kerupuk.
Ini yang gue bilang kerupuk ikan. Yang waktu itu yang gue cerita di Kasur Nusa itu ada anak kecil. Ngomong thank you chef, bla bla bla. Terus gue kasih. Waktu itu pas gue prototype gue pakai bawal putih. Baby, cuman lagi gak musim.
Yeah.
Itu gue kasih dia, pas terakhir dia mau pulang dia balik lagi ke dapur. Chef, enak banget sekali banget itunya, ikannya crispy banget, bla bla bla.
Ya, anak kecil pasti doyan ya.
Iya.
Terus lu gimana melihat tren makanan Thailand lagi menjamur di mana-mana nih tahun 2024 nih?
Ya bersyukur lah. Seperti yang kayak waktu pas terakhir kemarin kan gue ngomong, gue nggak ngelihat makanan Thai yang menjamur sekarang ini sebagai kompetitor, enggak. Karena kan gue seperti yang gue bilang, gue ini unik, gue ini stand alone, gue spesial. Belagu-belagu deh, biarin. Ya kan?
Udah tahu orang.
Kalau belum kenal. Kalau udah kenal, iya tapi belagu ya, emang.
Tapi ya justru bersyukur lah. Berarti kan Thai food itu makin lebih, orang makin lebih.
Itu kan bisa begitu ya? Pokoknya apakah ada effort dari pemerintahnya Thailand gitu?
Buat ya mungkin.
Diskon. Diskon tiket pesawat bro. Jadi orang, kalau menurut gue itu sih. Lu, jadi semakin sering orang ke Bangkok. Sekarang ke Bangkok udah kayak lu mau ke Bali,
yeah,
gitu. Kadang lebih murah tiketnya ke sono, yeah, dan di sana kita tahu murah kan makanan. Jadi orang udah familiar dengan rasanya, mungkin jadi pebisnis-pebisnis jadi berani buka. Kalau menurut gua kayak gitu.
Jadi makanya, gua nggak pernah mikir yang Thai restoran yang baru buka itu sebagai kompetitor. Gua nggak, karena ini, gua sendiri kan gua nggak ada menu, Rey. Gua tergantung apa yang dapat dari supplier.
Tapi dia jadi benchmark.
Iya jadi, dong, pasti lah.
Jadi si Mbak Mei.
Uh-huh.
Ya Chef Ragil.
Iya.
Bilang, win-win ada restoran baru nih di Pondok Indah gitu. Oh yaudah ntar gue cobain nih Mbak gitu. Gak lama dia ngomong lagi. Enakan SCI Mas.
Iya. Sulit sih. Kalau yang udah makan sih rata-rata jadiin benchmark. Tapi, nah lagi rata-rata chef-chef yang gue kenal, banyak yang belum dapet aja. Sulit.
Jalur ordal.
Harus jalur ordal itu dia. Makin lagi. Terus kemarin kan lu pada lagi rame nih, ya kan? Sama reviewer jujur.
Oh, ntar dulu.
Dan ada lu bikin
lagi,
apa?
Ada satu lagi nih. Ini nih.
Oh, ini dulu. Ini dulu. Oke. Ini apa, Chef?
Ini yang gue bilang. Jadi, kita di Indonesia ada yang namanya pakasam.
Pakasam, fermented
Borneo
fish.
Ya. Ini pelara. Pelara di Thailand. Itu kalau 6 bulan jadinya unfiltered fish sauce.
Oke.
Tapi kalau masih berapa minggu, sebulan, ya masih bentuk ikan.
Masih bentuk ikan.
Dari cara pembuatan, dari cara persiapan, kita makan, mirip Rey. 100%.
Ini ikan apa cuy?
Ini gue pakai jelawat.
Ikan jelawat, ikan kuro bukan beda?
Bukan, jelawat ikan air tawar.
Okay.
Dari Borneo juga nih. Ini di Thai pakai kaukwa. Kaukwa itu jadi beras atau ketan disangrai.
Iya. Yeah.
Di blender.
Nah, well, it's good.
Nah, jadi sebenarnya simpelnya cuma garam sama kaukwa doang. Nah, kalau buat simpelnya yang di Pekasan juga sama seperti itu.
Enak loh.
Jadi 100% itu benar-benar sama.
Nah, ini pakai apa? Lu pakai apa ini?
Kaukwa. Itu yang beras di sangrai atau ketan di sangrai.
Sama kayak di larap juga.
Iya. Iya, di larap, nam cim ceo, itu semua pakai kaukwa.
Terus yang buat wangi-wangi kayak daun jeruk.
Daun jeruk.
Ini,
daun jeruk.
Daun jeruk ketumbar ya.
Iya. Unik sih. Teksturnya jadi apa ya?
Kayak ikan asin.
Kayak ikan asin tapi belum belum segitu gitu.
Nah, itu makanya ini yang makanya gue bilang ini gue benar-benar mind blown, ternyata Thai food kita juga ada. Di Indonesia juga ada. Dengan resep yang sama, cara penyajian yang sama, cuman beda nama.
Ya itu sih.
Itu yang benar-benar gue bikin mind blown banget.
Kayak kemarin kesini, Kirjo Hari, shout out, ya bikin bahas buku tentang itu. Satu rumpun,
ya nah, itu.
Malai sih, rumpun Malai. Sama rendang. Kan kemarin ribut-ribut tuh, rendang punya siapa. Malaysia bilang rendang nasional dish-nya ngoceh semua. Pisang goreng makanan snack terenak. Wah, teriak-teriak bangga gitu. Pisang goreng di seluruh dunia juga.
Ya, iya. Fritter, fritter kan?
Iya, banana fritter gitu. Jadi ya banyak makanan, teknik masak yang sama. Ya. Bahkan namanya masih ada yang sama.
Ya.
Ya. Oke, boleh nih masuk ke main pembicaraan nih. Kemarin kan lu lagi rame. Kita kan lagi apa ada fenomena unik sih kalau gue bilang ya. Dari mulai tahun kemarin dan lagi rame-ramenya sekarang di F&B itu adalah tentang reviewer jujur. Ya kan, reviewer jujur. Pakai tanda kutip guys, jujur ya. Yang lagi rame dan banyak apa ya restoran dan pengusaha yang kena nih. Kena dari review-review yang menurut gue kurang bertanggung jawab. Kalau menurut gue. Mungkin kalau dari F&B, kacamata F&B gue bilang asal-asalan gitu loh. Tahu kagak apa gitu segala macam. Terus lu naikin konten tuh. Itu ceritanya gimana lu naikin konten itu dulu?
Yang mana?
Yang arah-arah tai kucing dia tuh.
Ya, sebenarnya kan kita udah ngobrol kan. Gue lagi pingin mancing dia. Jadi di Indonesia itu ya, konten yang laku itu yang ngomongnya tuh ngegas gitu. Ngomongnya kok berada berisik lah. Pancing. Gimana menurut lu food review? Wah, raro teh kucing gitu. Ngoceh kan. Terus akhirnya kan gue komen tuh. Emang orang review udah bayar terserah gue dong gitu kan. Ya gue tanya, yang nge-review kompeten apa enggak? Banyak tuh yang like tuh kan.
Yeah.
Tapi jadi kayak mikirnya, oh emang yang kompeten doang yang boleh nge-review. Jadi orang biasa gitu awam gak boleh. No, poin gue bukan itu. Poin gue bikin video.
Buat yang belum tahu videonya, jelasin.
Jadi itu lagi ke Amus. Openingnya aja udah epic banget menurut gue.
Amus ya, Amus itu restoran fine dining. Ya kan? Sama chefnya Chef Max Gilles. Sangat berpengalaman, chef yang hebat. Ya kan? Restorannya konsepnya Prancis. Mainly, ada di SCBD. Udah bertahun-tahun, awardnya banyak banget. Dia ke sono.
Terus Michelin.
Not Michelin, of course not Michelin. Michelin belum masuk di Indonesia.
Beda dong, gue bilang, dia ini 5 star Michelin atau fine dining. Terus gue mikir, jadi gue tahu ini sebenarnya udah lama, Ray. Tahun lalu tuh waktu zaman dia kasus sama Farida Nurhan kan. Ini orang kok ngaco ya? Karena mungkin algoritma ya, gue sempat ngebahas si Agus juga dan kebetulan jadi gue lihat itu, ini kok rada ngaco gitu. Nah, itu poin pertama ya, 5 star Michelin atau fine dining. Emang 5 star ada berapa? Ya lu
kesini sorry.
Orang industri tahu lah Michelin itu ada berapa star kan?
Iya tiga. Ada tiga, nggak ada lima. Yang lima hotel.
Nah, itu.
Ya itu.
Tapi menurut gua di situ kok orang omongannya tuh kayak orang awam gitu loh. Kan kalau orang awam semua fine dining dibilang Michelin kan.
Ya semua makan keren dikit juga dibilang fine dining.
Ya.
Tempat restoran ada AC-nya bilang fine dining kan.
Yang ada edible flower biasa sih.
Iya ada edible flower. Style-nya Chef Philip ya edible flower. Terus.
Yaudah dong, gue bilang emang, tapi gue style gue adalah gue bahas faktanya. Gue nggak nothing personal. Jadi five star, dan gue tipenya bertanya. Jadi emang five Michelin itu ada berapa star sih? Karena biar lu cari sendiri gitu loh. Jangan gue yang kasih tahu. Kalau lu kasih tahu lu bakal bisa nolak atau segala macam. Mending lu cari sendiri. Karena walaupun mungkin di bawah ada banyak jawabin segala macam, tapi lu ada effort buat cari. Itu lebih menurut gue lebih long lasting. Terus kedua, menu apa namanya? Ini mus panas banget dalam hati gue. Aduh, kok begini ya? Dua kali dia ngomong gitu, Rek.
Mus panas banget.
Iya. Yeah.
Oke.
Okay. Lu French kan?
Iya. Yeah.
Lu tahu mus itu apa kan?
Iya, yeah, mus itu ya enggak bisa panas. Kalau panas ya enggak jadi mus. Dingin gitu kan.
Itu dia dua kali dia ngomong mus. Dan di bill-nya, spill bill-nya pun ada tulisannya mus kok. Gue bilang, ini orang ngerti gak siapa yang diomongin? Nah, ini maksud gue adalah reviewnya kompeten apa enggak? Ketika lu
jadi ngerti, tunggu, jadi yang dia makan apa? Souffle.
Souffle.
Nih, yang dia makan adalah souffle dan dia tidak tahu bedanya. Ya, heeh. Terus?
Ya. Kan gue kalau di TikTok banyak yang belain ya. Dia kan chef apa segala macam, dikasih link-nya lah apa French fine dining chef gitu. Oke.
Okay. Lu cobain juga nih makanannya. French fine dining.
Sekarang lu ngaku French fine dining pastry. Sorry, French pastry chef. Tapi lu gak ngerti bedanya souffle sama mousse. Itu gimana menurut lu?
Iya.
Gue anything you said after that gue gak akan percaya lagi. Berarti lu ngaku, gue Indonesian chef nih. Ini klepon, ternyata putu gitu. Iya kan? Ya lu gak percaya lagi udah. Jadi gue udah stop nonton di situ ya udah. Tapi video ini sebenarnya gue udah simpan skripnya dari tahun lalu tuh, Oktober. Cuma waktu itu anak gue ulang tahun.
Oke. Okay.
Kita ke puncak kan. Happy-happy. Pulang amat lah. Terus begitu si Philip ngoce-ngoce. Ara-ara tai kucing segala macem. Gue merasa masih menjelaskan nih. Jangan gue disangka. Wah si Gaston Rusa ngelarang orang-orang review nih. Gak gitu. Review-review aja. Cuma maksud gue. Yang penting lu adalah. Lu mengerti apa yang lu omongin. Gitu.
Iya. Gue setuju sih. Lu kalau lu mau nge-share to the world, lu nge-share deh ya, itu make sure lu tahu lah yang lu omongin apa, biar lu gak kasih pengetahuan salah. Kalau enggak, ya malah berantakan nanti, apalagi kalau udah terkenal, nanti ada yang ngikutin lu, jadi salah semuanya, gitu kan. Apa yang terjadi, kalau doi main ke tempat lu, bentar.
Kan kalau gue kan, lu mesti booking dulu kan.
Iya.
Ya kan? Jadi,
pake nama samaran gak bisa?
Iya bisa aja, gak masalah gue. Tapi kan ya, sekarang gini, pengetahuan lu gimana gitu kan. Oke kalau misalkan, lu cuma taunya mainstream-mainstream aja, ya.
Dia katain, ini tomyam apa ini, asam sekali, pedas sekali.
Jadi gini, kalau ya lu ngomong tomyam nih, jadi pernah ada, gue punya, ada customer, orang Korea Are. Tapi ini Korea ini kayaknya mungkin dia udah traveling. Jadi waktu itu dia sempat dia ngomong. Dia langsung manggil gue terus dia ngomong. Tom Yum lo ini Norton style. Gue bisa tahu. Berarti dia punya ilmu. Dia punya ilmu. Enggak seperti orang-orang yang. Kan Tom Yum harusnya pakai santan bla bla bla. Itu memang ada. Ya. Creamy ada. Ya itu. Namcon. Tom Yum Namcon. Itu yang creamy. Norton style kebanyakan itu tom yum nam sai.
Yang gak pakai santan.
Yang gak pakai santan.
Tapi kan bukannya banyak banget ya reviewer-reviewer. Ya gue gak tahu yang review jujur apa bukan style yang ke tempat lu.
Banyak kan? Itu kan makanya kan sampai dulu waktu masih ada nyokap gue itu kan. Tapi kan nyokap, udah gak usah di review lah buat apa sih. Udah gak usah di TikTok buat apa sih. Lu makan-makan aja. Ya kan? Oh sampai ada sampai ada gak DM dia kan. Kok gue gak boleh sih nge-review?
Nanyanya ke gue gak tahu apa-apa.
Kok gue gak boleh nge-review di ECI?
Iya. Lah gue gak tau.
Sekarang kalau buat gue kan gini. Lu mau makan aja lah. Ngapain sih buat review-review? Buat lu enak, lu balik lagi. Gak enak, lu gak usah balik. Buat apa? FOMO.
Ya. Iya dong, kan lagi nyari konten. Ini yang jadi, yang masalah buat gue. Ini undek-undek gue. Pertama, review jujur itu. Karena ya gak jujur-jujur amat lah kalau dibayar gitu kan. Which nanti itu kita omongin lagi dah. Terus kayak lu ngejatuhin bisnis orang. Yang ketiga gue gak suka itu yang kasih rating cuy. Wah itu gue lebih sebel lagi dari review jujur sih. Kasih rating. 8.5/10. Iya. Standarnya siapa?
Benchmarknya apa?
Iya, lu nah, gitu.
Nih gue ada cerita nih satu, ada tempat pasta baru di Kelapa Gading kan.
Oke. Okay.
Dia tujuannya baik mungkin, tapi menurut gue lu bikin over expectation. Rasa 100.000/10. Interior 100/10.
Buset. Tapi beda service. Jauh tuh sama rasanya tuh ya.
Service. 1.000/10. Kalau gue rata-rata 300.000/10 nih. Maksudnya, ya, mungkin maksudnya baik kan gue bilang. Yeah. Tapi kalau gue jadi restonya, men. Lu begitu datang ke tempat
lu. Lu lebay lu. Yeah.
Ekspektasinya gimana drop gitu loh. Yeah. Itu kan bahaya juga sebenarnya kan.
Iya. Yeah.
Yeah. Yeah, itu makanya kan lu buat to achieve happiness. Lower your expectation in life.
Jadi ditinggiin masalah.
Nah.
Lah tapi kan orang suka. Gue sebel banget sih. Itu gue lebih sebel guys daripada review jujur terus terang. Rating dari mana sih? Untung itu tren-tren seperti itu belum ada waktu gue masih ada restoran cuy. Gila. Sekarang makanan gue 3/10. Emang, dari mana?
Orang kadang-kadang gue pernah nih. Dulu Ray. Waktu zaman yang pas COVID lah. Ya kan? Karena kita kan mesti jadi takeaway kan. Nah. Gue kan ada makan sot tamarin sos. Tamarin sos tuh pakai timun. Jadi buat ngekat acidity dari si tamarin. Jadi fresh kan. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, saya sebenarnya suka tamarin sosnya enak. Tapi saya gak suka ketimun. Karena ada ketimunnya jadi saya kasih nilainya 5/10. What the fuck man?
Iya. Ya kan subjektif.
Nah, ya lu lebih baik lu gak usah ngomong.
Jadi ini menurut gue pentingnya pengetahuan gitu loh Ray. Maksudnya setiap makanan itu punya standarnya sendiri.
Iya, punya ceritanya.
Iya, betul. Dan ketika lu sebagai awam, lu gak tahu dan lu menilai, ya mungkin lu jujur, tapi lu bego.
Iya.
Misalkan makaron, lu tahu mesti ada bibirnya kan segala macam. Jadi setiap makanan itu punya standarnya sendiri.
Betul. Dan lu kalau misalnya, menurut gue mesti ada kayak satu, mungkin guide kali ya.
Guideline
kalau mau jadi reviewer. Ya. Karena dengerin gue. Kalau misalnya nih kalian reviewer yang mungkin yang denger nih dan merasa kayak oh buset jadi gue harus gimana gitu. Emangnya gue ngapain gitu. Gue harus gimana, gue cuma ngikutin nih yang sebelum gue begini gitu. Tapi kayak kalau lu ngejatohin restoran dan lu ngelakuin hal-hal yang restoran itu gak demen. Lama-lama gak ada yang pakai lu juga. Ya. Iya kan, lama-lama gak ada yang pakai lu. Bisa di ban lu, gue akan ban sih. Food reviewer yang begitu-begitu pasti dan banyak pasti kan.
Beberapa udah di ban.
Iya, beberapa udah di ban dari restoran. Grup tertentu mungkin atau merek tertentu. Ya lama-lama kalau yang lain ngikutin, ya lu gak dapat penghasilan gitu. Ya. Orang yang di review kan kita.
Ya.
Yang di review kan makanan kita gitu kan.
Sekarang lu misalkan lu ngejelek-jelekin nih Ray. Restoran ini kayak gini-gini. Ada satu kan yang lu bilang bagus kan. Berapa persen yang bilang yang dia bilang bagus itu enak?
Iya.
Belum tentu juga kan?
Iya.
Bahkan banyak yang dem, gua ngikutin sini. Yang dibilang enak, gue cobain kagak enak juga.
Karena kan selera dong itu. Kan selera. Yang enak buat lu belum tentu.
Enak buat orang lain.
Iya. Kayak tadi lu, gue ingat lu makan ini di awal, terus lu bilang asin. Buat gue enggak, gue karena gue suka asin.
Lu campur pakai ini kan? Karena
enggak, yang awal yang gue enggak campur gitu. Karena gue emang doyan asin. Gitu loh.
Iya.
Gue gak suka pedas ya, gue bisa pedas.
Gitu. Dari palet masing-masing.
Iya.
Itu.
Enggak, heran gue.
Review-review gitu, gue ini sebagai background gue sebagai jurnalis ya, gue nggak mendapatkan apapun. Nih ikan ini keasinan nih. Gimana lu bisa tahu dia keasinan standar lu seberapa? Kedua, karena lu datang besok lagi mungkin asinnya beda kok.
Iya
nggak sih? Tapi karena menurut lu keasinan, menurut marketnya dia enggak, terus gimana?
Ya.
Dan kan yang dibahas cuma sekedar itu doang kan? Kasihan, kemanisan, apa segala macam. Ya, kebersihan lah, apa segala macam. Menurut gue itu gak.
Suka ngomong nih yang gara-gara review jujur nih ya. Kayak gue nonton video, gak tahu siapa. Tapi ada yang bilang, ini sampah ini gak bisa kemakan sama sekali. Itu men itu jadi yang masak, gila cuy.
Ya.
Yang masak, yang punya resto, yang masak. Gila, sebelah pasti sakit hati gitu loh, bukan sebel lagi.
Karena kan effort kita yang kuat.
Iya, effort. Kan? Ya oke lah, gak cocok, oke.
Okay. Gak usah ngomong jahat gitu loh.
Iya, kematangan, overcook, oke. Okay. Lu ngomong dong.
Nah, ngomong langsung. lu tarik waiter atau apa, lu ngomong. Ya, beres.
Karena tapi bisa kan, dibenerin.
Tapi balik lagi, itu kan ke preference lu masing-masing. Ya kan? Kita namanya restoran kita punya SOP sendiri-sendiri. Mungkin kalau si, ya sekarang ini deh, lu punya restoran bistik, steak gitu kan. Ini yang punya restorannya si chefnya ini, pokoknya gue gak pernah mau bikin steak well done.
Ya. Yeah.
Medium. Hmm. Paling mentok medium. Terus tiba-tiba ada orang datang, kucuk, maunya well done. Gak bisa.
Hmm.
Ya kan? Gak bisa, karena udah SOP si restoran, gue cuman bikin steak mentok di medium.
Hmm.
Karena itu udah preference dari si tukang masak.
Hmm.
Ya kan? Terus lu berhak untuk marah-marah. Untuk lu bebacot, bla bla bla.
Enggak.
Nah, karena kan udah SOP restoran. Kalau lu gak mau makan steak yang medium, ya lu jangan makan di situ.
Ya lu makan di tempat lain yang mau menyajikan steak well done.
Terus sekarang, atau ya lu bisa, kan menunya pasti kan ada beda-beda. Ya lu pilih yang sesuai dengan preference lu.
Yeah.
Jangan tetap lu maksain steak itu, lu harus, gue mau soalnya well done. Kan gue bayar. Itu loh.
Ya itu dia, kan gue bayar itu loh. Nih Edwin, lu kan dari traditional, more traditional journalism nih ya.
Yeah.
Ada gak sih, kalau misalnya mau jadi seorang food critic atau food reviewer gitu sekarang kita bilangnya. Ada sekolahnya gak sih?
Agak ada.
Jadi kayak apakah lebih bagus kalau anak-anak komunikasi yang ngambil gitu karena udah gak gitu. Ada. Kalau food writer si yang di luar-luar gimana yang respected? Dan food writer yang di sini gitu?
Jadi gini, kalau misalkan sekarang ini ya, lu punya handphone dan lu makan di restoran, lu bisa jadi food reviewer, man. Benar-benar gak ada standarnya. Apa kalau misalkan lu mau regulasi, lewat apa jalurnya?
Regulasi, tapi kayak gue pengen tahu aja kalau misalnya yang respected food, kita bilang food critic atau food writer di sini, kayak misalnya siapa famous food writer, Kevin Rajet gitu di sini, Mbak Ade gitu, well respected kan in his or her field gitu.
Pertama lu mesti tahu apa yang lu omongin. Kayak misalkan nih di Sulawesi, dia kan utamanya ikan tuh. Cara masaknya gimana sih? Apa sih standarnya tuh gimana gitu? Sementara kalau di Jawa kan yang kayak kita sering bilang, digoreng dulu baru dibakar. Jadi itu pun standarnya udah beda loh, Rey. Lu nggak bisa menerapkan standar dari Sulawesi ke sini. Walaupun in fact ya menurut gue sih anaknya Sulawesi ya. Properly dibakar gitu. Cuma maksudnya ya setiap tempat itu punya standar masing-masing dan lu sebagai food writer atau food reviewer apapun itu menjelaskan konteks itu ke masyarakat. Dan ini skill yang gak ada menurut gue.
Tanggung jawab sih. Lu tuh bertanggung jawab dengan apa yang lu kontenin loh.
Ya.
Gitu loh. Hello gitu kan. Gue tahu emang kayak sekarang lagi zamannya. Wah ngomong hal-hal yang gila, jelek-jelekin orang, terus habis itu klarifikasi minta maaf.
Ya
kan, tapi kan ya lu harus bertanggung jawab lah. Gue ngebayangin restoran yang disampah-sampahin gitu. Gila men. Kalau ya kan? Tutup lu mau tanggung jawab hidup berapa orang sih ya, emang?
Itu. Nah waktu itu kan sempat ada komenan di si Gastronusa kan juga katanya. Ya berarti kan ngapain buat iniin ngebelain business owner? Paling juga ngebayar karyawan juga underpaid, bla bla bla.
Ya iyalah, tau dari mana lu sih.
Lu gak tau. Pertama lu gak tau, lu cuma sotoy. Iya kan. Gua nih, sebagai owner, sebagai tukang masak. Gua sama anak-anak gua, itu mereka gua udah anggap sebagai adik-adik gua. Jadi buat gua itu tanggung jawab gua, untuk memberikan nafkah ke mereka.
Iya, yang dipakai buat menghidupin keluarganya, nah, apa segala macam gitu.
Karena tiap bulan ada yang ngirim ke buat orang tuanya. Ada yang apa kadang-kadang sampai, mas, duit gaji habis buat ngirim. Gimana? Kasbon. Kadang-kadang gue pikir-pikir lu mau kasbon berapa sih? 200 ya. 200? Ya gue kasih deh, gue dari dompet gue sendiri gue gak masalah. Karena apa? Mereka itu family gue. Mereka itu yang bareng-bareng sama gua, ya kan? Nggak ada mereka, gua bukan tipe yang nganggep nggak ada lu, gua bisa cari orang lain bisa? Nggak bisa. Buat gua itu mereka udah sebagai family, gitu loh. Nah cuman karena ini lu pasti, gua ngomong family kayak gini nanti di komen, pasti ada yang wah family ya, dysfunctional family lo, bla 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 bla. Yang namanya family nggak ada yang happy family, pasti semua dysfunctional. Nggak mungkin nggak. Tapi kan kita bagaimana kita bersikap? Itu yang beda.
Ya.
Gitu kan. Buat gua, karyawan gua itu aset gua. Dan mereka itu bukannya cuman gua anggap sebagai objek. Gak ada mereka gua juga gak jalan.
Gila, iya, gua bisa bangkrut lo restoran lo.
Gua ini ya sekarang kalau lu mau oke, gua bisa sendiri. Yakin? Dulu waktu zaman gua kaki lima pinggir jalan gua bisa sendiri. Ya kan? Mak gua bantu. Tapi sekarang udah mulai pindah kan, pindah di ruko kayak begini ya. Mau enggak mau itu mereka yang bukannya apa ya? Bukannya sebagai gua yang sebagai bos. Jadi lu mesti mungkin enggak. Mereka yang support gue dari belakang. Dan itu tugas gue untuk memenuhi kewajiban gue untuk nafkah mereka.
Betul.
Gitu loh.
Betul. Makanya ini gimana supaya meredup gitu ya.
Jadi kalau gue bisa recap ada tiga nih. Dampak lah ya. Jujur. Pertama soal ekonomi. Nah gue sempat ngobrol sama beberapa PR hotel yang pernah jadi tanda kutip korban lah ya.
Korbannya dia nih ya kan.
Reviewer. Gue gak sebut nama, tapi reviewer kan ada banyak tuh.
Yeah.
Sales gak turun, tapi chefnya dimarahin, yes.
Mm.
Cuma paling yang mau ada wedding itu mikir-mikir lah, itu bener gak sih kayak gitu-gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya sales gak turun jelas. Asumsi gue satu adalah target audiensnya reviewer jujur ini bukan kelas A.
Bukan.
Bukan, oke. Okay. Karena hotel-hotel pun di review itu gak ngaruh, jadi emang orang-orang apa namanya yang kelas BC yang rada kagak seneng aja gitu loh, maksudnya lu makan mewah-mewah buat apa sih, gue makan ceban aja enak gitu loh. Ya kan, itu dari ekonomi. Nah yang itu yang hotel bintang 5 ya. Nah gue belum ketemu nih yang korbannya langsung, jadi gue gak bisa speak for them. Jadi kalau misalkan ada korban-korban yang mau ngomong sama gue, wah gue setelah dari video ini, karena sempat ada deh yang gue dengar ada salah satu restoran di Peak itu sampai mau dijual restonya, lo tau gak. Gue reach out to them. Dan mereka ya dari awal kayak gak terlalu welcome lah. Sekarang gini loh. Ketika
kapok
jadi,
lah.
Karena ketika lu jadi korban itu kan lu merasa kayak ada salah lu juga di situ.
Iya.
Kayak misalkan di kopi nih. Di kopi banyak kasus gini bro. Lu ditipu sama orang yang sama, lu kagak mau cerita. Begitu curhat-curhatan bareng, lu ditipu sama dia juga. Jadi ditipu tuh tengsin bro. Jadi mereka rada kagak mau cerita gitu lah. Jadi gue dampak langsungnya yang sampai bener-bener mau tutup itu gue cuma denger-denger doang. Dan gue gak berani ngeklaim dampaknya kayak gimana.
Iya.
Itu satu. Kedua pengetahuan. Pengetahuan Indonesia tuh ternyata kalau misalkan yang di IG lumayan lah ya. Di TikTok tuh parah banget bro. Jadi misalkan let's say, oh dia kan yang ngomong chef nih. Gue tanya chef di mana?
Iya. Chef mana? Kerja di mana?
Kerja di mana berapa tahun? Iya. Dia sebagai komi di mana? Apa segala macam. Lu mesti ada track di situ.
Iya dong.
Karena ada kemungkinan juga lu dimodalin bapak lu buka kerja dan lu tiba-tiba ngurusin dapurnya. Itu lu bisa ngaku sebagai chef. Technically
bisa.
Bisa. Tapi kan lu knowledge lu.
Iya, makanya the pertanyaan hal pertama yang paling gampang biasanya dilakukan oleh chef-chef juga begitu nongkrong atau kenalan, lu di mana kerja? Sebelumnya di mana?
Gitu lagi di scan sebenarnya.
Iya, itu lagi di scan nih levelnya segimana nih si anjing nih.
Dia gitu, pernah kan kerja jadi di bawah siapa, segala macam gitu kan. Nah, nomor satu sama nomor dua ini kan ibaratnya ya knowledge mungkin lu masih muda. Di TikTok lu masih muda segala macam. Oke. Okay. Nah, poin keberatan gua ada nomor tiga. Jadi gini loh, semua yang namanya cook itu selalu dididik untuk respect di ingredients.
Iya
gak sih?
Iya. Yeah.
Ibaratnya ini mungkin lebay ya, tapi ini ikan ini mati demi lu. Bisa makan.
Ya itu.
Dan tindakan food reviewer itu menurut gua gak menunjukkan respect. Pertama respect, kedua appreciation, kedua love. Gue bikin Gastronusa buat orang tuh mencintai F&B. Karena maksudnya, lu
kasih lu pengetahuan supaya dia tertarik gitu.
Itu satu, pengetahuan. Pertama, kedua, lu tau gak sih dari dish ini nih misalkan. It takes a long process gitu. Dari ikannya, terus ada pengorbanan chefnya segala macem. Buat bisa kesini, ada budaya, ada sejarah segala macem. Gue berusaha membuat apresiasi ini melebar nih. Sementara mereka bikin itu kayak jadi ini enak apa enggak? Mengecil gitu. Jadi secara ideologis gue kan selalu bertentangan sama yang kayak gitu.
Iya sih, bener banget. Itu gue sangat setuju. Dan sebenarnya problem ini itu udah ada dari zaman dulu semenjak ada food, dulu bilangnya food blogger.
IG, zaman IG lah ya.
Iya, IG bahkan sebelumnya yang masih website, artikel, gitu. Yang sekarang food blogger udah giant-giantnya, mereka ada tahap, mungkin ada tahap ininya, gitu loh. Yeah. Terkenal karena nge-review bad. Karena yang seperti tadi lu bilang, bad review, it get views.
Iya.
Yeah. Yeah, kan?
Iya, yeah, itu.
Kalau review jujur tapi enak semua, mungkin pas dibayar loh. Mm. Ah, ini langsung gitu kan. Gue pernah kok, ini reviewer extraordinaire lah. Semua orang pasti tahu dia.
Yang disebut lagi. Gitu.
Oh iya kan. Tapi pada waktu itu dia ke restoran gue yang baru buka waktu gue kerja masih. Nama restorannya Sofia di Hotel Gunawarman. Itu dia muji-muji dia makan dan dia muji-muji bilang enak dari atmosfernya, harganya oke, semuanya enak. Tapi yang dia review salah. Itu aja gue nggak respect dia. As simple as dia makan. Dia pesan tenderloin, bilangnya tenderloin, tapi yang difoto tuh sirloin.
Hmm.
Itu aja gue kayak, berarti ini orang kagak tahu.
Ya.
Lu gak tahu bedanya sirloin sama tenderloin, parah bro kalau lu jadi reviewer gitu kan. Hmm. Tapi ya, itu yang terjadi di sini. Nah ini ternyata berkelanjutan, which is, menurut gue ada yang miss nih ya. Di sini. Kenapa levelnya gak naik? Gitu loh, kenapa sampai sekarang masih standarnya itu aja, enak. Semakin banyak porsinya, wah satu suapan udah wah segunung nasinya gitu kan. Wah kalau gak begitu, kalau gak yang jujur, kalau gak yang pedes ya itu-itu aja terus. Tapi, dimana F&B-nya lagi naik-naiknya. F&B-nya lagi super naik buat kita aja udah mulai dilirik sama award-award gitu. Yang dari dunia lagi exciting-excitingnya. Tapi ininya kagak naik nih.
Tapi begini aja. Lu percaya gak sih sebenernya food blogger itu juga kagak demen sama food reviewer gitu. Review jujur ya.
Hmm.
Karena banyak DM ke gue.
Oke. Okay.
Sepaham nih sama kita nih bro. Segala macam.
Jadi. Karena apa? Trafficnya ketarik ya nih.
Ya gue gak ngerti lah. Tapi maksud gue. Ketika orang pegang kamera. Dan di restoran. Mungkin owner resto itu gak akan give a shit. Maksudnya lu. Gastronom satu media loh. Bukan food reviewer.
Hmm.
Bukan vlogger. Mereka gak ngerti men. Gue mungkin gak akan punya kesempatan buat jelasin gue siapa. Pokoknya lu pakai kamera, lu food server lo. Lu mau ngapain bisnis gue, lu.
Iya. Itu terjadi di mana? Di warung SCI. gue makan pertama kali. Gue mau ngerokok, gue keluar ke menyokap. Kamu blogger ya? Kamu reviewer ya? Mau ngapain kamu? Tante, enggak saya bukan. Saya tukang masak, saya ada podcast, ada YouTube. Reviewer kan? Enggak, bukan tante. Saya mau makan aja, saya temennya Philip. Aduh, iya itu. Iya, tapi ada negatif itu.
Ya, itu kan apa namanya etika profesi lah ya.
Hmm.
Tapi maksud gue, oke. Okay, gue balik lagi ke poin pertama. Dia, kita anggap menengah ke bawah lah ya.
Hmm.
Kedua, dia gak berpengetahuan, masih muda segala macem. Nomor tiga, dia minim apresiasi. Poin satu dan dua, ketika lu ngomongin 5-10 tahun lagi, akan selesai dengan sendirinya, Rey. Orang akan karirnya makin naik, segala macem. Pengetahuan dia makin pinter. Tapi apresiasi ini, unless someone do something, itu kayak lu ngeliat review juru, oh jadi cara menikmati restoran begini nih, oh asinan nih, apaan gini. Lu, oh begini, yeah. kotor nih, piringnya nih, cowok nih.
Gitu. Hmm. Kayak,
yang susah bakal lu juga, orang-orang yeah. F&B menurut gue.
Oh iya, pasti. Gue gak kebayang kalau nanti suatu saat nanti buka restoran dan review-review ini datang gitu. Waktu itu ada satu juga di restoran Indo gue, lagi makan, pesen semua menu, makan minta ember, karena dia makan tuh selahap-lahapnya, terus dilepeh. Makan apa-apa, itu udah mau gue tonjok bro. Itu beneran mau gue tonjok. Gue disuruh sama manajer gue, okay, lu keluar dulu dingin, gak apa-apa, udah. Itu udah mau gue tonjok, gue marah banget.
Gue nomor tiga kan, ini respect the foodnya udah gak ada nih.
Hmm.
Dan jeleknya lagi, ini menular.
Ya.
Menular, betul.
Makin banyak reviewer yang menurut dia, gue jago nih.
Caranya begitu, jadi dilanjutin.
Ditambah lagi masyarakat kita juga kurang kritis kan. Maksudnya,
hmm.
Lu ngelihat orang kayak tengil-tengilan gitu, lu nanya gak sih dia siapa?
Hmm.
Mestinya kalau gue sih gue tanya. Makanya kayak misalkan gitu gue tanya. Lu dulu chef di mana?
Iya.
Lu dari bawah atau dari mana? Dulu chef lu siapa di atas lu?
Hmm.
Gak ada yang bisa jawab.
Iya. Gak ada.
Jadi maksud gue ketika respect aja udah hilang. Ini paling basic nih. Lu gak bisa appreciate, lu gak bisa love.
Hmm.
Jadi menurut gue... Ini bahayanya. Dan itu akan selalu bertentangan sama Gastronusa secara ideologis.
Dan ngikut yang lain-lain nih yang baru-baru. Yang punya aspirasi menjadi seperti dia juga, menjadi reviewer, akhirnya ngikut. Kemarin gue lihat ada ya, mantan chef, ya kan, mantan chef review jujur, selalu tagline-nya itu, mantan chef review jujur. Mungkin mantan chef supaya, oh lebih legit kali ya. Ya anjir, kalau dilihat dari mukanya aja sih kayak, ya iyalah paling baru lulus sekolah masak.
Ntar lu kasih tau gue namanya biar gue.
Gue lupa, kalau ada gue sebut. Kalau ada, kalau gue ingat gue sebut, gue lupa. Tapi ya itu, sekarang reviewnya begono.
Sekarang pembelanya mereka kalau setiap ngomong itu, ya itu kan kritik untuk perbaikan. Gantian gue kritik, food review ini. Dan gue yang ngomongin fakta semua, gue sama sekali gak ada opini. Kecuali yang nomor 4. Hmm. Ada yang gue bilang, gue sih kalau misalkan pengetahuan segitu, gue budget gue gak akan segede itu. Ya itu opini lah ya. Tapi maksud gue, apa namanya?
Kalau iya benar, tapi itu benar sih. Gue sering pakai analogi gini. Ini gak mungkin Ray Jensen Radio tiba-tiba ngundang ahli fashion gitu di sini. Gue ngomongin fashion. Gue dari episode 1 pakai baju begini doang gitu kan. Kan gak mungkin kalau lu tidak punya pengetahuan, shut the fuck up ya. Gitu lah. Ya. Buat apa lu sharing-sharing? Ya. Lu, nah menurut gue ini, Win, apakah ada bagus ya kalau ada guideline gitu loh. Guideline, ketemuin nih chef-chef sama reviewer. Yang gede-gede gitu, yang udah terkenal. Ketemuin, jadilah guideline. Karena kan restoran juga butuh food reviewer buat naikin gaung itunya. Tapi bukan yang tipenya seperti itu.
Gue sempat kepikiran kayak gitu, kayak lu kayak kelas aja sebenarnya. Kayak ngedetect flavor. Palate nih misalkan ini, kalau gue makan ini tuh ada rasa notes-nya apa aja gitu.
Iya, jadi kalau misalnya, jadi ada guideline-nya as simple as this. Semua food reviewer, kalau mau datang gak boleh dadakan. Gak fair dadakan. Yeah. Bikin janji lah.
Jujur dong. Tapi itu nanti. Hah? Ya itu Ray. Itu ada yang sempet di komennya Gastronusa juga. Kalau food reviewer jujur datang terus mesti ngomong dulu. Nanti saya mau review. Katanya gak bakal jujur. Karena kan udah, si restoran owner udah prepare.
Ya gak apa-apa. Kan mau marketing. Kalau kan kita udah setuju nih. Kalau mau buat ngejatohin orang salah dong. Ya kan. Ya. Gak boleh itu guys ya kan. Jadi lu pertama lu kabarin, yang kedua lu duduk tuh bareng, jadi di sebelah lu ada chef-nya kek, ada owner-nya kek, untuk ngejelasin makanannya. Kalau menurut gue simple as that, ngejelasin makanannya, chef apa gitu. Gue di posisi gue sekarang, sering tuh dapat gue makanan gratis. Ya kan gue lagi di restoran mana, tiba-tiba datang chef ini dari ini. Gue pasti akan nanya, ini apa? Ya kan kalau udah dikasih gitu, ini apa, makanannya apa? Baru habis itu gue share. Ya kan dari rasa, tekstur, udah gitu-gitu doang. Ngapain lu review kebersihan outlet? Buat apa?
Enggak, ketika itu terjadi, lu gak bakal sepedas itu komennya. Karena gini loh, mereka bisa review jujur.
Karena,
dalam tanda kutip jahat ya.
Karena di digital doang.
Ya. Satu. Kedua, lu cuma ngeliat ini sebagai objek. Oh nilainya 1-10 nih. Gimana. Ketika, kalau kerjaan gue kan gue ketemu orangnya dulu. Ya, gue memandang menu ini adalah extension of him.
Iya.
Ya gue gak bakal banyak bacot lah.
Iya.
Respect gue.
Itu. Tapi benar lu mesti lu cek waktu itu yang di komennya di Gastronusa itu. Ada yang ngomong gitu. Ngapain lu mau nge-review tapi lu datang lu announce dulu lu bakal datang.
Mereka pikir mereka inspector.
Iya, kayak inspector. Kayak Michelin inspector. Ya ampun.
Ya lu tahu gak sih kualifikasinya inspektor tuh kayak gimana? Mereka juga datang gak mungkin sekali, kedua kali. Buat ngecek konsistensi apa segalanya. Lu datang sekali. Dan lu cari-cari kesalahan. Gue kasih contoh aja begini deh. Buffet. Buka jam 7 sampai jam 10. Lu datang jam 9.
Ya udah sisa. Gak mungkin dipanasin jadi full semua.
Berapa banyak yang ngerti itu, Ray?
Iya.
Karena ada follower gue yang ngomong, loh gue kira kalau bintang 5 itu dari awal sampai habis full semua.
Ih sembarangan banget anjrit. Agak bintang ya, 5 kan iya.
Banyak ketidaktahuan dalam masyarakat dan kayak jadi standarnya mereka nih.
Ya. Iya. Karena paling anti di F&B. Guys ini buat yang belum pengalaman. Di food and beverage industry, makanan dan minuman, restoran, hotel dan sebagainya. Itu paling anti apa? Paling anti buang-buang makanan. Ya. Lu tutup outlet, lu tutup jam 10, jam 9:30 lu fullin lagi buffet, di mana orang apa? Udah kosong. Ya. Ya buat apa? Which is gampang jadinya, kalau misalnya mau emang udah niat jahat, mau nge-review jelek, lu datang aja waktu
itu.
Restoran udah mau tutup.
Itu. Sama, sama yang kayak gue bilang, sama seperti oke, lu tahu di pinggir jalan, Orang jualan daging.
Apa ya kan? Banyak laler?
Ya bukan banyak laler, bilang dengan wah Wagyu A5.
Wagyu A5 pinggir
lu
jalan.
Lu pakai logika
lagi
sendiri.
Di Kobe kali bro, di Jepang bro.
Lu pakai logika lu sendiri. Gak
lagi
mungkin.
Lagi ya di kan? Jepang bro.
Terus lu dengan, lu udah tahu lah, lu udah tahu gak mungkin. Itu kan cuman teknik marketing orang lah.
Iya.
Pasti daging melting. Ya kan? Terus dengan kayak gitu, wah melting nih, kerongkongan gue gak cocok kalau melting, gatel. Berarti kan emang udah dari awal niat lu udah jelek. Ya kan? Kalau misalkan emang lu emang niat benar-benar oke okay, gue jujur lah bla 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 bla. Oke. Okay. Oh ya mungkin nih ditulisnya Wagyu supaya kadang-kadang kan ada sekarang ada tulisannya Wagyu Meltik.
Enggak, nah itu another itu another different podcast nah, episode,
iya,
bro.
Iya, enggak maksud
itu juga.
Tapi kan lu yang katanya misalkan gue review jujur di mana-mana, gue udah nyobain restoran di mana dari mulai kaki 5 sampai bintang 5 gitu kan. Berarti lu harusnya tahu dong. Wagyu A5 itu berapa?
Iya.
Ya kan? Meltek itu berapa? Ya kan? Berarti kan emang kalau emang lu seperti berarti niat lu udah jelek.
Iya.
Gitu loh.
Iya.
Nah, soal niat tadi ya misalkan ya pembelanya selalu bilang bahwa gue ini kan sebenarnya review jujur ini kritik yang membangun. Ya udah gantian gue review, gue kritik. Poin kan, gue kan, fact
kan,
semua.
Kan manusia bukan robot, pasti ada salahnya.
Begitu gue yang kritik, gue diblok. Jadi maksud gue kritik demi pembangunan lu tuh lip service doang bro. Gue diblok.
Ben, kan manusia bukan robot.
Itu.
Sekarang, apa sih manusia bukan robot jadi, apa sih?
Jadi gini, jadi begitu gue komen gitu, bininya sempat komen. Namanya,
kalau maksudnya. Oke.
Ya itu kan sebenarnya five star Michelin atau fine dining itu ada komanya kak, apa segala macam. Ya terserah lah lu mau ngomong apa juga, maksudnya five star juga Michelin mana ada sih gitu. Kedua, poin kedua, itu souffle kali bukan mousse. Ya namanya orang bisa salah lah kak. Ya, ya sekarang restoran juga bisa salah.
Iya.
Ketika restoran salah lu kontenin lu viral. Gantian lu salah gue kontenin. Lu biasa naik dengan nginjek orang, sekarang gantian gue injek pala lu.
Di blok.
Jadi gini loh maksud gue. Jangka panjangnya ya. Reviewer jujur kayak gini tuh kayak menurunkan apresiasi.
Betul.
Not even appreciation. No respect for the food, for the menu, for the chef, for the establishment.
Just for the views.
Sickening.
Ya.
Gue bener-bener gak suka sih. Gak suka gue. Kalau lu mau review, lu mau nge-review restoran, berarti apa? Duit lu itu bergantung sama restoran industri kan?
Ya
lu collab lah. Ya lu kasih tau yang bagus-bagus aja. Yang jelek, biar tamunya find out sendiri. Seperti 100 atau ratusan tahun yang lalu, lu makan gak enak, jangan balik lagi. Udah. Nah. Gitu.
Sempat ada yang nanya, emang bedanya review jujur sama jahat apa? Gue kasih analogi gini. Lu kalau jujur, gue lihat resleting lu kebuka, Rey. Gue kasih tahu empat mata. Resleting lu kebuka. Kalau gue jahat, gue kontenin itu. Terus viral segala macem. Terus begitu lu negor gue bilang, ya biar lu perbaikan aja. Biar lu kagak lupa anjing resleting. Itu bedanya menurut gue paling jelas.
Iya men. Harus bikin guideline cuy. Biar rapi gitu loh. Kalau enggak, jangan. Atau mungkin apa kek, sertifikasi member card. Ada tesnya, regulation.
Lu mesti ada association-nya ya, juga. Ada association.
Gini loh, repotnya kalau di pers itu kan kita punya gatekeeper kan. Ada dewan pers, ada medianya.
Seberapa involve itu mereka sih?
Ya kagak ada urusan. Dewan pers merasa itu bukan urusan gue. Ini kan influencer. Ya gue hampir pesimis itu bisa diregulasi. Yang gue cuma bisa ngomongin adalah reviewer jujur begini yang menurunkan apresiasi ini ada masanya. Lama-lama orang juga bosen kok. Karena ketika yang dia restoran bagus dia jelek-jelekin, ketika restoran jelek dia bagus-bagusin, lu cobain ternyata gak enak juga, tuh buat apa?
Iya.
Nah, yang paling gue perhatiin dari semua komen-komen itu adalah ada beberapa orang yang merasa dia pingin makan di tempat fancy yang out of their league. Lu ngerti gak sih? Kayak lu biasa makan 20.000, 30.000, lu pingin makan fancy dikit 200-300, itu ekspektasinya ketinggian, Rey.
Kayak, gak bisa, lu harus, namanya makanan tuh ada stepnya kan. Betul. Lu gak bisa langsung lompat.
Ketika gitu. Lu makan biasa 20.000, terus ke 200.000, dia merasa, wah berarti 10 kali lipat, servisnya lebih bagus, tempat lebih oke, lebih bersih, apa segala macam.
Lebih enak.
Ya, lebih banyak.
Gak tau gak pakai micin restorannya. Ya gak enak.
Ini ekspektasi yang berlebihan menurut gue. Yang ini menurut gue bahaya sih.
Ya.
Buat dia juga. Makanya dia gak mungkin happy dengan dengan ekspektasi yang ketinggian. Buat restoran juga. Ya. Maunya apa sih? Makanya feeling gompal dikit lu komenin gitu. Emang lu makan piringnya gitu.
Exactly.
Gitu. Kalau misalkan yang kelas A gitu gak bakal follow.
Gak tahu. Mungkin follow buat lucu-lucuan. It is entertaining. It is entertaining.
Menegangkan.
Biarpun salah.
Mereka mau adrenalin rush.
Iya. Salah sih. Adrenalin
rush. Ya kayak orang nonton horor gimana sih? Kan pengen serem-serem. Jadi tapi semua ini bermula gara-gara kalau gue bilang ya. Idol generation. Jadi ya gue pun sering begitu gitu. Waktu ketika Indonesian Idol gitu. Pas dia nyanyi gue skip aja bro. Yeah. Ketika dijuriin baru gue demen, wah ini dimarahin apa nih kayak gini. Dan itu menurut gue yang kebawa ke MasterChef.
F&B.
Ya. Ke F&B dan sekarang jadi independen yang gak ada kontrolnya lagi. Ibaratnya kalau di MasterChef itu kan lu juri-jurinya kompeten. Nah lu siapa gitu loh ketika lu bisa komen-komen apa segala macam, lu punya kompetensi gak? Dan setiap daerah kayak gue bilang lagi, punya standarnya sendiri-sendiri. Dan gue sampai kepada kesimpulan bahwa F&B ini terlalu luas buat dikuasai satu orang. Jadi ketika ada orang yang sotoy, itu dia kerojo. Mana ada orang-orang ketika lu makin banyak belajar tuh, wah banyak yang gue gak tahu. Kemarin gue nih ke Total nih, toko buah kan. Jajar anggur-anggur segala macem. Namanya beda-beda anjing. Kalau lu jago, gue tutup namanya, lu sebutin tuh nama anggur apa segala macam. Itu baru satu item, anggur. Belum lagi barang lain.
Ya. Oh iya.
Ketika lu snob gitu, menunjukkan lu kroco.
Setuju. Setuju sekali sih itu.
Terus ngomongin jujur juga ya. Jujur belum tentu baik. Let's say, gue pernah makan diundang kamus tuh, ada namanya keju Roquefort.
Iya.
Sheep,
blue cheese.
Ya, hampus gak lo? Sheep cheese aja udah belenak. Blue cheese lagi, 95% semua orang Indonesia yang makan itu bakal bilang kayak muntahan.
Bau kaki.
Bau kaki
muntahan.
Basah dikit. Tapi gue doain banget tuh.
Ketika gue ngomong kayak gitu, jujur gak?
Jujur.
Tapi lu bego gitu loh. Karena gue coba sekali, gue coba kedua kali, ketiga kali, empat kali, lima kali. Gue makin lama gue bisa,
apresiasi
begini nih, gue bisa appreciate gitu loh. Tapi kenapa ketika lu berhenti di satu dan lu bilang kayak muntahan, ya udah.
Iya, dan aduh.
Lu gak akan berkembang gitu. Karena pentingnya F&B ini kalau berkembang itu kan ada banyak ya, ada operator, ada media, ada publik juga, customer. Customer ini menurut gue yang paling menentukan. Ketika lu gak growing, lu mau setinggi apapun lu yang tutup jadi ya restorannya. Buat apa? Kayak misalkan waktu dulu ada restoran namanya Atarin ya.
Iya.
Menurut gue itu keren banget.
Itu ahead of its time restorannya. Jauh. Iya. Dia.
Ketika
dan chefnya baru kesini Adit. Baru buka Esa kan.
Adit, gue ketemu Adit di situ.
Iya.
Gue bilang, anjing restoran lu tuh keren banget bro. Maksud gue.
Konsepnya.
2016 lu udah ngomongin ceviche, lu udah pakai
wood fire.
Sourdough, iya. Segala
masak pakai wood fire di pizza ovennya.
Itu keren banget. Tapi masyarakatnya gak siap ujung-ujungnya apa? Tutup.
Gitu loh. Iya, betul.
Jadi apa namanya ya, konsumen ini juga mesti dinaikin kelasnya. Dan langkah-langkah reviewer jujur itu menurut gue menurunkan.
Iya, itu tadi yang gue bilang, F&B-nya lagi seru-seru. Ya. Wah konsep aneh-aneh, Chef Adit dari Ismaya mau bikin charcoal, restoran yang tanpa gas. Semuanya wood fire, charcoal, kelapa, DCBD. Itu seru banget.
Enggak, maksudnya kalau gedung-gedung gitu kan dia enggak mesti ada.
Oh enggak, dia di bukan gedung. Apa? Di katanya gue juga enggak tahu pasnya, tapi katanya belakangnya Electronic City.
Oke. Okay. Independent berarti.
Iya, independent restoran.
Nah, itu seru tuh.
Thailand lagi nge-booming. Ya kan restoran fine dining yang beneran fine dining nih ya, gitu yang course meal, fancy food, kayak restoran Bar Maria tuh sebelahnya August baru buka segala macam. Very exciting, belum ngomongin yang Bali gitu segala macam. Ini review-review jujur ini, aduh gila.
Menghambat sih
perkembangan. Menghambat perkembangan. Gue gatel. Tapi gue gak bisa ngomong sendiri. Dan mayoritas chef-chefnya begitu ditantangin kesini, pada mundur.
Yang berani cuma dia.
Iya.
Sama gue.
Kan sih, makanya kita lagi gak ada restoran atau lagi gak kerja gitu. Ini kan tidak peduli. Jadi pas gitu kan. Gimana jadinya, Phil? Apa yang terjadi kalau amit-amit? Tiba-tiba warung SC ada di kontennya, salah satu konten review jujur itu. Nah.
Ada kan?
Tempatnya, kok begini doang sih tempatnya di ruko kecil atau
gua
apa?
Gue nggak pernah mikirin makanya gini, macam-macam kayak gitu gue sih bodoh amat. Karena gini.
Bodoh amatnya tuh sampai sebagaimananya.
Mangkel sih mangkel ya, mangkel sih mangkel. Cuman masalah kalau lu udah lu masuk lu mau masukin sosmed segala macam. Karena sampai teman gue sampai ngomong, lu nggak mau nge-reply. Ngapain sih? Gue bilang, itu udah, ya sekarang di dapur, gue udah happy di dapur, ya kan? Terus sekarang gue mesti ngurusin yang kayak begitu, ngapain? Gue tiap hari aja gue mesti ke supplier, gue mesti pilih barang, gue mesti apa, bla bla. Gue udah terlalu sibuk.
Enggak, iya, makanya ini loh, Duin. Chef, lu kerja di F&B, itu udah terlalu ribet buat ngurusin beginian. Nah. Makanya gak ada remnya, gak ada yang ngelawan, satu pun gak ada yang ngelawan. Diem aja.
Makanya gue bingung ketika gue ngomong ini, apa akhirnya ini nih yang mau
wakil. Iya kan.
Anjing.
Iya kan, gue di tongkrongan, lu gak pernah angkat tisu ini gitu kan.
Tapi gini loh maksudnya.
Ayo dong, kalau mau bareng-bareng dong.
Kan ada buku namanya The Death of Expertise kan. Jadi intinya adalah dengan era post-truth ini ya yang gak kompeten asal dia lantang gitu. Oke lah, tapi di satu sisi gue juga percaya bahwa expertise gak akan mati. Yang ada adalah mati ketika yang gak ada isinya ini lantang dan expertise diem aja. Jadi maksud gue juga kayak setengah ngomporin lah ya. Maksudnya ini tanggung jawab bareng loh. Ketika orang baru lulus SMP, SMA, tahun dan pengetahuan yang dia tahu begitu akan lebih susah ngajarinnya mengganti yang sifatnya. Kalau dulu tuh salah loh. Lu mesti bilang yang benar tuh begini. Daripada benar-benar dari nol lu didik gitu. Jadi menurut gue ini tanggung jawab bersama. Kalau misalkan expertnya diem-diem aja dan merasa bakal will get better in time, ya kayak poin gue tadi, appreciation gak mungkin.
Iya, jadi karena gue dulu beberapa kali sih, bukan di podcast, tapi gue over gitu, gue over. Karena oke, ini sekarang gue punya podcast, gue ngonten juga nih gitu. Gue kenalan sama beberapa food reviewer, gue over kok. Lu kalau mau minta saran sama gue, ayo. Gue bilang, gimana yang proper, karena waktu itu sempat gue naikin sama Magda, gak usah reviewer jujur. Food reviewer sama pekerja di F&B-nya aja ada jarak gitu kan. Yeah. Yang kayak apa love-hate relationship gitu kan. Kayak gue over kok. Gue bilang kalau gue pernah ngomong, kalau misalnya ada yang mau minta bantuan gue untuk review supaya lu bikin konten yang lebih merangkul lah. Yeah. Lu lebih merangkul pekerja-pekerja F&B ini, which is lu bergantung juga gitu kan. Ayo sini gitu. Tapi sekarang belum ada yang reach out ke gue. Gue over. Ayo sini gue kasih advice gitu loh.
Karena,
jadi lu mau ke warung SCI, begitu masuk gak digas duluan sama Chef Philip.
Karena,
gitu.
Karena kan ya sekarang ya gue balik lagi yang gue ngomong. Toxic content. Negatif content itu lebih laku. Di Gasur Nusa waktu yang pas gue ngomong yang arah-arah tai kucing, lu lihat view apa itunya di IG
technically
aja, like-nya berapa.
Content.
Iya, meleduk.
Ya kan? Terus pas waktu yang gue ngomong masalah yang gue, ada anak kecil, thank you chef, bla bla bla, gue jadi yang tadinya gue di dapur muka gue udah kayak tai lah. Ya kan? Tapi pas gue, ya gitu lah. Ya kan? Lu lihat like-nya berapa? Komennya berapa? Di saat gue ngomongin arah-arah tai kucing, komennya masih terus sampai sekarang. Ya kan? Like-nya masih terus sampai sekarang. Jadi emang sebenarnya ya itu. Kalau gue bilang itu konten yang gue bilang arah-arah tai kucing itu termasuk konten negatif.
Iya.
Karena bacotnya gue. Ya kan? Tapi di saat yang positif konten, lo lihat perbedaannya jauh. Dari komen jauh.
Oh iya.
Gitu loh. Jadi emang sekarang culture-nya kita itu kan pokoknya apa-apa yang negatif itu yang paling view yang paling banyak. Terus sih ya semakin toxic, semakin jadi ya cancel culture-nya seperti gue bilang udah masuk ke Indo. Kalau bisa sampai lu mati sekalian.
Katanya review jelek nggak apa-apa asal nggak sampai mati bisnisnya. Lu gimana kontrolnya anjing? Sempet ada yang komen kayak gitu.
Nah iya. Sekarang gini, kita di luar dari F&B. tadi di luar dari FMB. Yang waktu itu yang ada yang orang kaya tuh yang cincin yang punya toko handphone yang nyolong di Indomaret atau apa yang pernah sempat viral. Mm. Dia punya toko handphone kan?
Terus
itu langsung di bom review one star.
Oh jadi cincin ya. Nyolong.
Cincin ini klepto.
Klepto. Ah. Penyakit.
Ya, penyakit. Mm. Nyolong di Indomaret ketahuan.
Di bom one star review.
Dia punya toko handphone. Di salah satu mall lah gitu. Di bom one star review semua sampai perak semua. Nah sekarang itu cincin kan nggak, dia kan juga nggak di situ. Karyawan yang kerja sampai nggak ada. Karyawannya makan apa? Pasti diberhentiin kan kalau sampai tokonya udah sepi banget diberhentiin.
Berhenti tutup bisnisnya. Kan,
yang salah bukan bisnisnya, yang salah ownernya si cincin itu. Kenapa dia jadi ya klepto pun juga kita nggak bisa.
Ya penyakit ya, kan harus di.
Iya kan. Nah sembuhkan. Itu ya makanya jadi. Buat gue ya sekarang ya cancel culture yang di Western sana udah masuk ke Indo. Jadi ya itu seperti gue bilang masalah pribadi lu. Jadi lu buat apa namanya buat
pelampiasan emosi.
Wah ini pas lagi ada ini nih.
Serang.
Kemarin gue ngomong sama Renata ini itu. Juga.
Oh, ya.
Itu.
Oh iya dia kena banyak waktu MasterChef kemarin ya.
Itu loh. Jadi makanya kan gue bilang, ya lu buat apa kayak begitu? Kalau lu masih merasa diri lu manusia, lu masih punya empati, buat apa lu kayak begitu?
Maksud gue lu kalau misalkan benci sama seseorang ya boleh. Tapi maksud gue lu jangan sampai dalam tanda kutip apa ya, menggunting dalam lipatan gitu loh. Banyak yang, ya misalkan si Renata punya glue gitu kan. Waktu itu kan diserang tuh.
Iya.
Jadi dari 4,8 jadi berapa gitu. Chefnya si Adam apa segala macam mereka tiap hari work hard for it gitu. Terus kena.
That's fucked up.
Nah makanya kayak misalkan boycott apa segala macam gitu juga gue nggak terlalu setuju. Kayak misalkan ya kasus Palestina apa segala macam ya. Menurut gue yang paling keren si Michelle yang kemarin collab di Maple Oak. Dia mempromosikan Palestina makanannya.
Secara menurut positif.
Menurut gue positif men. Maksud gue daripada lu ngeboikot Starbucks apa segala macam, begitu dipecat juga orang-orang lu juga kok yang dipecat. Kenapa lu gak secara positif gitu. Oh makanan Palestina enak bro. Makan pen. Kayak gabungan antara Timur Tengah sama Greek. Gitu.
Gue penasaran sih. Itu gue penasaran tuh lagi di luar kota ya gue tuh. Michelle, shout out to Michelle.
Jadi ada banyak lah cara. Lu mau mengkampanyekan sesuatu secara positif itu ada caranya. Tapi ketika cancel culture itu lu merasa ini satu gerakan yang fun apa segala macam, tunggu sampai lu kena.
Nah itu.
And it's no fun anymore.
Tapi gini, nanti pas lu udah kena, ujung-ujungnya lu playing victim. Pasti kayak begitu. Ya kan? Karena pertama lu kan dari awal aja lu gak punya empati. Lu mau nyubit orang, tapi lu gak mau dicubit. Tapi giliran lu dicubit, lu nangis.
Di blog sih lumayan pecah sih. Seseorang yang kerjaannya mengkritik, dikritik di blog sih pecah sih.
Ya gitu ya, karena ya berarti lu kalau misalkan ada orang udah kayak begitu, berarti kan lu tahu kualitasnya seperti apa. Nah yang bahaya itu kan nanti yang nganggap dia sebagai, wah.
Iya bahaya, wah. Please guys kalau kalian dengerin, please jangan diikutin. Jangan diikutin, chef gak ada yang suka sama lu nanti. Business owner gak ada yang mau pakai lu. Suatu saat nanti ntar di ban semua. Terus jadi lu gak bisa konten lagi. Konten lah yang positif cuy. Ya. Lebih evergreen.
Walaupun view lu dikit.
Iya lebih dikit. Biarpun lebih dikit. Dikit-dikit. View dikit itu zaman sekarang. Ya. Tidak. Bukan berarti lu gak dapet duit loh. Ya. Bukan berarti lu gak dapet duit loh.
Ya. Lu mau view gede dan tetap positif. Lu ikutin cara gue. Lu nge-review tuh review kagak beres tuh.
Enggak ya makanya yang
ntar saling review lagi ya.
Yang tadi gue bilang juga kan awal itu kan. Jadi karena mulai ada yang seperti itu, jadi orang-orang yang ini kan juga ikut-ikutan yang seperti nanti yang tadi gue bilang ada yang orang yang bapak-bapak sama istrinya. Istrinya mah makan aja. Lakinya dengan pakai taruh ya handphone, maaf kata ya handphone opo lah atau apalah gitu yang cuma modal
ini,
handphone.
Ini di mana? SCI?
Bukan. Ada yang baru kejadian yang beberapa bulan yang lalu. Jadi di warung soto atau apa gitu.
Kok lu kerja jadi chef lebih update daripada gue?
Karena gue bilang teman-teman gue tuh jadi kalau tiap kali ada review kayak itu dikirim. Kok lu lihat kok?
Kayak gini lu sensor gak?
Udah mancing nih.
Gak bisa dimonetize tuh.
Jadi, nah pas udah dia pajang apa gitu kan, terus dia ngomong istrinya mah makan makanannya tuh, tapi si suaminya jangan makan di sini, nggak enak, masa soto begini, bla 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 bla. Gaya-gayanya ngikutin dengan gaya seperti yang apa yang dia idolize gitu kan.
Gua gak kebayang nih kalau review jujur ya. Misalnya simulasi nih. Gua si reviewer jujur ini gitu. Terus gua ke restoran lu berdua. Gua lagi makan sama Edwin nih. Terus gua makan dulu dong pasti kan nih. Gua makan dulu, lu makan. Terus habis itu kayak, oke apa yang bisa kita omongin nih. Enak dong. Gak bisa nih, harus ada negatifnya nih. Apa nih?
Kelewat crispy nih.
Kata. Oh ya udah. Kasinan. Menurut gua kata, oh ya udah kasinan. Terus kayak, oh ya baru mulai ya. Shoot. Gue mikirnya mau muntah gue gitu tau gak.
Sengaja
gitu.
Nih, kesel gue. Gue sempat nanya beberapa chef. Misalkan gini nih. Ini ada makanan deh. Misalkan gue taruh rambut gue. Taruh sini. Plek. Gimana cara lu membuktikan bahwa itu rambut bukan dari dapur?
Cuma satu cara, CCTV.
CCTV pun gak mungkin sedetail itu.
Ya, lu cukur semua orang rambutnya botak semua. Di,
ya itu kan pernah ada. Itu pernah ada kan nah, juga yang masalah yang ini, di Grab Food itu kan.
Bener. Jadi nah, maksud gue, lu ngerusakin restoran tuh gampang banget bro. Lu tinggal gue taruh rambut iya, satu, lu udah gak bisa buktiin apa-apa. Lu kalau misalkan mau gue cari-cari yang lain, gue bisa. Gitu.
Nih, gue pernah makan di salah satu all you can eat. Terkenal lah. Gue makan. Jadi gue kadang-kadang kalau bos gue udah kelar service gue nih, kalau pas lagi weekend gitu kan gue lebih cepat kan. Gue suka ngajak bokap nyokap gue makan. Makan yuk, all you can eat. Salah satu all you can eat. Besar lah itulah. Gue makan. Gue lewat, jadi yang di bagian tempat sup ada anak kecoa keluar. Kalau gue jahat, gue buru-buru ambil handphone. Wah ini jorok nih, bla 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 di mall, bla bla bla. Enggak, karena gue juga orang F&B, gue tahu. Gitu kan. Gue cari karyawannya. Gue ngomong pelan, mas di depan. Coba lo lihat yang di dekat tempat sup. Ada anak kecoa. Daripada ntar emak-emak yang ngeliat, lebih bebacot, mending lu cari dulu. Pak, makasih.
Nah, ini juga sebenarnya poin penting nih, Ray. Maksudnya, kalau misalkan lu sebagai owner restoran yang tadi itu, gue pernah kayak gini nih, ada satu restoran donat gitu ya, gue pesan waktu itu lagi Valentine apa gitu, gue beli donat, asem.
Udah kelamaan.
Ya namanya karyawan, kadang kan taruh susu di luar kelamaan, atau kelamaan gitu kan langsung gampang spoil kan. Gue kontak ke, gue agak lupa tuh customer service-nya atau apa segala macem. Telepon namanya. Oh pak sorry ya pak, kayak gini-gini. Karena tujuan gue satu sih. Ketika lu punya owner yang apa namanya, outlet lu puluhan di Kelapa, di Jakarta. Lu gak mungkin kontrol semua kan. Ketika ada orang yang ngasih tau, di outlet ini spoiled loh. Kalau dia baik, dia akan berterima kasih. Dan dia benar, dia berterima kasih, dia kirimin lagi gitu loh. Jadi maksud gue, simple man. Maksudnya lu kalau gak happy sama something, lu komplain. Kalau misalkan dia emang gak itu, gue pun gak ada ruginya gitu loh.
Ya kan setiap outlet ada manager, ada chefnya, ada penanggung jawab yang paling tinggi. Lu bisa komplain ke dia dan dia ada action. Mungkin gak hari itu restoran yang baik, hari itu juga lu pulang harus happy. Tapi kalau gak hari itu mungkin lu diundang makan lagi besokannya gitu. Untuk redeem the mistake. Tapi lu jangan gembar-gemborin kesalahan orang cuy. Restoran tuh ya kayak tadi Edwin bilang, udah segampang itu lu mau ngancurin. Udah segampang itu lu tinggal taruh rambut. Gue dengar ada baut di restoran temen gue.
Baut?
Iya, dia manajernya sampai ngiter ke dapur. Lihat dari atas, ini apa yang pakai baut? Karena seingat dia gak pernah lihat baut itu di dapur gitu kan. Iya, tapi ya udah satu meja gratis.
Ya mau gak mau itu. Makanya gue kadang-kadang juga makanya sama anak-anak gue kan. Jadi kalau ada orang, ya sekarang gini loh. Taruh simpelnya oktopus. Oktopus itu kita mau gimana pun juga kadang-kadang pasti ada yang bagiannya ada yang alot. Jadi lu bagian tentakel ujung empuk. Bagian kayak udah pangkal kadang-kadang suka. Biarpun lu mau gimana pun, ya kalau memang oktopusnya lagi gak bagus.
Alot.
Ya kan? Cuman ada kadang-kadang. Suka, waktu itu pas oktopus ada karyawan gue ngomong. Masuk ke dapur. Mas, ada yang ngomplain alot. Depannya gak alot. Mas, tapi bilang, ya udah tarik. Lu gak usah itu, beres. Jadi sebenarnya gue gak mau pusing. gue gak mau pusing. Cuman kalau lu terus-terusan kayak gitu, ya mendingan gue blacklist lu.
Iya kan? Iya.
Kalau lu cuma mau makan gratis, jangan seperti itu.
Kayak lu lah, mungkin lu satu-satunya yang ngomong blacklist gitu. Gitu.
Karena gini Rey,
gue sih belum pernah nge-blacklist orang.
Gue gini loh, gue ini kan, gue kerja sendiri. Gue ada apprentice sekarang, tapi kan tetap masih musi gue yang kerjain. Giliran lu dapat slot, lu dapat apa? Gue udah tulis tuh. Kalau lu misalkan emang mau cancel, mau apa, sehari sebelum lu kabarin. Ya kan? Kadang-kadang ada yang tau-tau enggak datang. Nah, okay. Lu kalau cuman baru sekali, okay, gua enggak masalah. Tapi karena gua kan enggak pernah hapus history WA gua.
Begitu chat masih ata.
Jadi pas di chat pasti ada bookingan lagi, ya kan? Keluar lagi kan, oh ini yang kemarin cancel. Dua kali. Atau yang cancel tapi gak ada omongan. Iya kan? Oke, okay, dia booking lagi untuk bulan depan. Pas di bulan itu, dia gak datang lagi. Gue blok, beres. Jadi gue cuma nyari orang yang emang benar-benar niat, mau ngerasain hasil karya gue. Gitu loh. Gila, gue apa yang gue produce, dari dalam sini. Pertama itu yang bring me happiness. Gue di dapur aja gue ngutak-ngutik itu udah happiness gitu. Terus ya kalau emang lu cuman biarin lah. Belagu nih orang nih. Biarin gue booking tapi gue gak datang. Dua kali gue blok beres. Masih ada orang lain kok.
Ya lama-lama bisa begini semua nih chef. Nah jadi rese kayak chef di Prancis tuh. Selang 10 menit ya.
Sebenarnya ada satu cara buat... jadi solusi mungkin, tapi gue kurang suka sebenarnya cara ini. Jadi ada satu, gue sempat lihat tweetnya ya orang, ternyata dia follower gue kan, jadi kita DM-DM-an lah. Oh ternyata lu yang ngomong kayak gitu. Jadi ketika dia bikin video begitu, terus tinggal di DM aja. Anda merekam tanpa seizin, tanpa konsen apa segala macem, lu take down. Kalau nggak gue tempuh jalur hukum, dia take down namanya. Gue nggak suka sebenarnya cara ini.
Iya.
Karena gue pun sebagai konten kreator gitu loh, tapi. Kalau misalkan sampai kebangetan, lu bisa lah pakai cara ini.
Damn.
Usut.
Ini ya. Panjang. Tapi at least kita mulai conversation-nya lah. Ya. Dimulai. Karena gak ada yang mulai sebelum lu.
Kenapa sih lu pada takut?
Gue bukan takut.
Enggak dia yang
berani. Gue takut apa? Dia juga gak takut. Gue takut apa? Tapi kan gue, format gue kan, kita ngomong berdua.
Iya.
Gue podcast, bukan gue monolog ngebacot sendirian.
Makanya gue malas tuh syuting sendirian, mendingan gue datang sini.
Oke, guys, jadi kesimpulannya nih sebelum kita masuk Q&A ya. Ya, I mean, review jujur boleh, tapi please, yang give it positive, please. Please, man. Lu kalau mau negatif, lu ngomong aja ke restorannya, ke manajernya. Ntar dikasih diganti, makanan gratis gitu. Kecuali lu udah rese nanti di blacklist.
Kalau kata Tante Ana Avanti bilang ono corone. Ada caranya lah lu.
Iya. Aduh. Gue sangat concern. Gue sangat concern. Sebagai profesional yang di industri juga. Dan kebetulan punya podcast. Gue sangat concern. Please. Kalau mau ada yang tanya gue. Jadi gue mesti gimana kalau nge-review restoran. Ada makanannya keasinan. Ada caranya. Lu rangkai dong kata-katanya. Menurut gue keasinan. Tapi selera gue emang begini.
Ya
lu mainin lah.
Jangan sampai gak sesuai selera. Ini sampah. Ini apa nih? Gitu kan.
Yeah. Karena keasinan juga kadang itu didesain untuk dimakan sama nasi.
Nah, betul. Lagi, betul. Kan? Bisa. Jadi tolong carilah. Tambah pengetahuan F&B kalian. Dengan cara nonton podcast gue. Menonton gastronomi.
Nah itu dia. Jadi jualan deh. Enggak maksud gue.
Jadi jualan.
Kenapa boring gitu ya food review? Karena lu cuma ngomong apa yang lu tahu, men. Sementara kalau kayak kita kan, kita panggil expert deh.
Iya.
Lu belajar dari expert deh.
Dan gak ribet kita. Kita tanya aja. Gimana kalo bro? Salah, ini apa bro? Iya. Salah kan Sevilla yang bilang. Okay, guys, time for Q&A. Buat Edwin sama Philip, thank you very much for the question guys. Ada banyak banget pertanyaannya, tapi ini kita pilih yang paling menarik. Keep them coming ya. Oke. Okay. At Safis Kata. Chef Ray. Buat gua. Adakah cara untuk menumpas reviewer modelan kayak si Ono itu yang selalu bawa aura negatif ke makanan? Apakah harus sampai di blacklist sebagai langkah preventif? Ya kalau lu punya restorannya sendiri kayak Chef Philip ya terserah lu, lu mau blacklist terserah. Chef Philip ada peraturan 2 kali gak datang, gak ada kabar, blacklist. Rese-rese blacklist. Alergi seafood blacklist. Ya karena restorannya seafood Thailand ya. Kalau lu kerja ya bahaslah sama owner lu lah ini harus gimana gitu. Karena ya tapi ada basis ya kalau makanan lu emang kurang oke gitu. Ya perbaikin juga gitu. Tapi ya pasti ada caranya sih. Ada caranya. Lu mau di blacklist juga boleh. Ada masukan?
Tadi yang gue bilang kalau misalkan lu kagak senang ya udah lu kirim tuh ke reviewer Anda tanpa izin merekam begini-begini. Tapi itu
ya itu ya lu nya ribet juga kalau begitu. Yang kedua dari Ignacio JW, bisa gak sih reviewer ngasal dijerat UU ITE pencemaran nama baik dan ujaran kebencian? Gimana
gua gak
dari
mau. Gua gak mau.
Dari sisi jurnalis tapi bisa?
Gua jujur bukan masalah hukumnya yang gua concern karena gua gak ngerti juga masalah hukumnya kan. Tapi maksud gua sekarang kalau misalkan dia ngerasa itu kasinan, lu mau jerat gimana? Atau enggak kecuali yang
kan kadang-kadang suka pakai kata-kata oh sampah. Gitu loh.
Itu mungkin bisa. Ya. Dan enggak sesuai fakta ya. Mungkin itu bisa.
Okay.
Tapi gua enggak mau sampai ke sono sih.
Pencemaran nama baik gitu.
Wasting time cuman kan.
Ujung-ujungnya ya, itu jadi kayak time. Memberangus kebebasan sendiri jadi.
Ya lu abisin duit juga gitu kan. Ini ikan sampah ini. Ini emang sampah.
Ikan sampah benar.
Ikan sampah.
Menurut gue gak worth it lah itu.
Lu, iya gak worth it lah. Gak usah sampai begitu. Langsung aja DM. Ntar di blok.
Nah. Yang head comment ke gue pun gak gue blok kok. Gue biarin aja. Gue kontenin.
Iya. Turn it into something positive. Pertanyaan ketiga dari O_Okif. Apakah Gastronusa punya keinginan untuk buat konten yang food review? Atau jadi food critic ke depannya?
Enggak. Karena kayak yang gue bilang tadi, food itu luas banget. Sebenarnya Pak Louis yang pernah ngomong ke gue, Win, lu kenapa gak jadi food critic aja?
Louis Tanuhadini.
Yes.
Ya.
Pak, gue gak sanggup pak. Setiap gue ketemu topik baru, gue bego lagi. Gue pikir gue ngerti kopi, begitu gue ke koktel, ada berapa klasik segala macam, gue bego lagi men.
Ya.
Jadi gue gak pernah pinter. Ketika lu ngomongin fermentasi, itu beda lagi. Kayak tadi gue ke toko buah, gue ke total. Itu anggur namanya ada Red Globe, ada apa sih? Gue gak ngerti kan.
Ke toko buah mabok sih gue. Jeruk ada berapa belas, anggur, nanas, nangka. Ini baru lihat gue nangka yang oranye, Bil. Warnanya oranye.
Tergantung, itu kan beda species.
Iya.
Ada lagi durian namanya Elai dari Kalimantan.
Lai, buah lai.
Iya.
Dan, jadi menurut gue lu mau sombong, apaan sih yang lu mau sombongin? Lu gak mungkin ngerti semua itu kok. Philip jago seafood. Bisa gak dia bikin latte art? Lu gak tinggal koktel, klasik koktel.
Karena gini, kalau gue, ya gue fokusnya di satu. Ya udah itu aja yang gue fokusin.
Iya, iya.
Itu karena itu yang bring joy to me gitu kan.
Tapi kan ada reviewer jujur yang fokus ke semua nih, di makanan, terus kopi.
Nama, ya sekarang lu kayak gitu ya gak bisa. Lu mau bilang pengalaman bertahun-tahun bla 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 bla, lu tetap gak bisa. Karena fokus lu di mana?
Gue kebayang tuh yang kopi, dia pasti googling dulu kopi. Kayak kucing, bener kata saya Philip. At YK Picture _.
Oh panjang banget.
Sepengetahuan saya, Michelin Star itu awalnya diberikan kepada restoran sebagai rekomendasi untuk para traveler ketika berada di Prancis buat panduan menemukan mana resto terbaik menurut Michelin. Pada akhirnya membawa nuansa dalam industri F&B di seluruh dunia yang melahirkan food critic dan food review. Betul, dan tapi ini bukan pertanyaan ya. Iklan ya. Sepenting itukah opini dari food critic di Indonesia untuk performa sebuah restoran bahkan kedai atau warung kecil yang jual kurang dari 80 pax per hari? Di mana opini food critic bisa mempengaruhi khalayak untuk beli, nggak beli, bahkan benci restoran itu? Ya, opini mah penting sih. Kita sebagai event ini di luar warung SCI ya, yang kurang peduli sama beginian. Tapi yang di kita-kita nih biasa itu peduli sama food review karena kita perlu, kita akan bayar untuk dapat exposure.
Nah, ini kita ngomongin Michelin ya. Karena waktu itu sempat ada yang nanya juga.
Enggak, ini food review dulu bro, sebelum Michelin. Karena kan dia bilang tadi, Michelin itu adalah cikal bakal dari food review. Ya mungkin ada benernya. Tapi pertanyaannya adalah, sengefek itu gak dari sebuah restoran? Gue bilang ngefek. Food review, kalau kalian sebagai restoran owner atau pekerja di restoran, kalau kalian investasi di food reviewer yang okay dan pas sama konsep makanan lu, lu bisa naikin sales. Tapi harus pas ya. Lu harus cek dulu. Kalau restoran lu kelas A, ya invest lah di reviewer yang kelas A. Yeah. Bayar yang kelas A. Terus kalau restoran lu kelas C, ya jangan invest reviewer yang kelas A yang biasa naik private jet kemana-mana gitu. Itu gak relate. Followernya gak bakal makan ke restoran lu. Jadi harus dipikir. Tapi ngefek, bener. Makanya itu saling kolaborasi. Gitu. Tapi kalau sekarang, karena sama-sama benci, benci-benci, yang satu kayak, oh ini si chefnya galak banget, yang satu ini gak tahu ngomong apa, gak punya pengetahuan, akhirnya ada gap, yang kontak cuma paling area marketing yang kontak gitu kan.
Tapi gue mesti konfirmasi juga bahwa food reviewer lain pun banyak yang gak demen food reviewer jujur gini.
Iya, betul.
Jadi ya lu gak bisa pukul rata. Sebenarnya reviewer jujur itu gak banyak loh. Cuma mungkin karena mereka...
Makin lama makin banyak kalau gue bilang. Iya,
betul.
Makin lama makin banyak. Makanya itu ada podcast ini. Karena makin lama makin banyak. Dan gue gak demen gitu loh. Lu gak demen, gak demen. Gue sangat tidak demen.
Akhirnya di review.
Yeah. Emang gue gak demen. Makanya gue ajak ngomong ke sini. Supaya kita bareng-bareng bro. Oh ini searah nih gue bilang.
Ara-ara.
Abis ini gue yang di-block bro. Tadi lo ada mau mention soal Michelin apa nih?
Jadi gini, Michelin itu agak kusut ya. Karena ketika lo cari Michelin star di Indonesia, media-media mainstream tulis ada.
Iya. Aduh, bener dah. Bener sih.
Gedekan lo. Gue sebut aja namanya.
Ketidaktahuan itu separah itu.
Jadi Michelin itu adalah penghargaan yang diberikan ke restoran.
Okay. Bukan ke chef, ke restoran.
Okay. Dan restoran itu going-nya tiap negara. Dan di Indonesia belum ada.
Belum, sampai sekarang belum.
Ketika lu dapat Michelin star di Hong Kong, di mana, dan lu buka di Indonesia, restoran yang di Indonesia itu bukan Michelin star. Ini yang orang banyak salah kaprah.
Iya, betul.
Dan sebenarnya juga... gue gak ngerti tuh media-media itu konfirmasi apa gak ya. Kayak misalkan Chris Hans, Mosaic gitu.
Gak.
Dibilang Michelin stars, lo cover 50 best, yes. Michelin no, belum ada. Jadi media-media mainstream pun bikin kusut menurut gue.
Iya karena itu salah satu alasan gue bikin podcast juga sih. Pengetahuannya tuh separah itu soal F&B gitu loh. Ya gak heran ya, kalau begitu gak heran nih. Media mainstreamnya aja parah pengetahuannya. Tapi tetap nge-review udah salah juga. Ya apalagi yang bukan beneran media.
Michelin star sempat ada wacana mau didatengin ke Indonesia. Sekitar gue lupa 2016-2017. Ini gak mungkin ada lu bisa konfirmasi, ini anggap aja gosip lah ya. Tapi waktu itu pemerintah Indonesia ngerasa belum siap. Yang siap cuma Jakarta, Bali. Jakarta waktu itu ada satu event nasional. Balap-balapan. Yeah. Jadi mereka lebih concern ke arah sono. Jadi Michelin star batal. Gak lama abis itu COVID. Nah. Jadi kenapa Michelin star gak ada? Mungkin itu jawabannya. Tapi apakah abis ini bakal ada? We'll see.
Kalau gue dengar gosip di peredaran sana. Katanya udah mau ada bentar lagi. Gitu. Ada mau ada bentar. Yang gue denger ditolak karena balap-balapan itu adalah 50 best. Bukan Michelin.
Oke.
Karena gue salah satu tim yang nge-push buat bikin event. Ada ternyata kalah sama yang event balap itulah guys. Katanya terlalu mainstream. Yang ke-highlight hanya restoran fine dining atau apa. Terus waktu itu gue coba counter dengan... Okay, dia datang dengan tujuan mau makan fine dining. Tapi selagi di situ... dia akan nyobain street food semuanya di sini, restoran dicobain semua. Dan ini kita akan bikin jadi destinasi seperti Bangkok. Tapi tetap kalah sama si balap itu. Tapi itu 50 best. Kalau Michelin gue denger-denger nih, ada nih katanya, akan ada bentar lagi.
Dan kalau misalkan di kalangan chef kan, wah itu bayar apa segala macam, menurut gue mau gimana pun juga tetap ngaruh kok.
Ngaruh, which is at the end ngaruh ke restoran lu lebih rame, Michelin sama 50 Best, mau bayar gak mau bayar, se-powerful itu, powernya udah dunia lagi, bukan macam food blogger lokal nih, ya kan?
Karena menurut gue ketika lu dapat award gitu, lu akan memancing orang-orang yang sangat passionate dari seluruh Indonesia buat kerja di tempat lu.
Iya.
Dan ketika kita jalan 2-3 tahun, anak-anak ini bakal jadi, ya let's say,
iya,
kayak Mandif lah.
Iya.
Anaknya Mandif jadi semua kan?
Jadi.
Ada Leonardo Ali, ada si Nico, Kendrick, segala macem. Jadi maksud gue, passion itu menular.
Iya.
So does hatred. Jadi.
Betul.
Ngaruh menurut gue.
Ya begitulah. Apapun yang bisa disimpulkan dari podcast ini, ya, konten yang positif aja kalau bisa. Kalau komplain, ngomong langsung ke orangnya, buset. Ngomong ada tuh Chef Philip di dapur. Ngomong kalau berani.
Jangan komplain ke dia, percuma kalau dia. Yang lain aja, yang restoran lain.
Oke. Thank you guys for watching. Please follow Gastronusa for more food and F&B content. Konten-kontennya sangat menarik. Khususnya yang lu ngikut di Ragil sih. Gue belajar banyak dari konten-konten lu. Iya. Sangat menarik. Makan ke warung SCI kalau
bisa.
Kalau dapat tempat, ya kan, ngobrol sama Chef Philip. Siapa tahu ada special-special item yang sangat menarik nih. Makannya menarik. Pokoknya emang sampah nih ikan, ya kan. Karena ikan sampah emang. And guys, seperti biasa jangan lupa follow Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Thank you very much for watching and listening to our podcast today. Follow juga kita di Instagram, di Regency Radio, dan di TikTok. Okay guys, keep positive content. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.